რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8:00. დილამ შტაბისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8:00. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და თქოლიძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნება გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. ჩვენი ვებსაიტის სამართია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8:00 და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ასარჩევად დღეს 16 საათზე კენჭისყრა გაიმართება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრი ორ კანდიდატ შორის გააკეთებს არჩევანს. მოსამართლეების ნაწილმა თავმჯდომარის კანდიდატურა ირინა იმერლიშვილი დაასახელა, ნაწილმა კი ზაზა თავაძე. იმისთვის, რომ წარმოუდგენელი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას პლენუმის მინიმუმ 5 წევრის მხარდაჭერა ესაჭიროება. იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლეების ხმები თანაბრად გაიყოფა, თავმჯდომარე მარეობის კანდიდატურების წარდგენისა და არჩევის პროცედურები თავიდან დაიწყება, რომელშიც მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროს მამრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განაცხადა, კენჭისყრის პროცედურები ფარული იქნება და მასში მონაწილეობას კენჭისყრაზე მყოფი ყველა მოსამართლე მიიღებს. რესპუბლიკური პარტია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას სავარაუდოდ არ მიიღებს. ამის შესახებ რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ განაცხადა. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, რომ ვერ ხედავს პრობლემას საკონსტიტუციო უმრავლესობაში, მეორე მხრივ პრემიერისგან გვესმის, რომ ფართო კონსენსუსით სურს მიაღწიოს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს ორი განცხადება მიერ მიქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ქართული ოცნება ორიენტირებულია ისეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ფართო კონსენსუსით მიიღწევა, აღნიშნა ხათუნა სამნიძემ. როგორც რესპუბლიკელების ლიდერმა განმარტა, ჯერჯერობით არაა ცნობილი რა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს პრემიერის მიერ ინიცირებული ჯგუფი და რა ფორმატში შეიკრიბება ის. გაცხადებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მე არ ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია მიიღებს ამ ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას, მხოლოდ ასეთი ტიპის ცვლილებებზე თუ იქნება საუბარი, აღნიშნა სამნიძემ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროპაში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად 314 ადამიანი დააკავეს. შესაბამისი ინფორმაცია ევროპის პოლიციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ევროპის პოლიციის სამსახურში აცხადებენ, რომ დაკავებულთა შორის 193 კიბერდანაშაულის ჩადენაში, 71 ადამიანით ვაჭრობაში, 31 არალეგალური იმიგრაციის ხელშეწყობაში, 18 კი ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაზიდვაშია ეჭმიტანილი. ერთკვირიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში შემოღებულია 2.5 კოკაინი და 180,000 ევრო. დაკავებულია 745 მიგრანტი. ევროპოლის ამ ოპერაციაში 52 ქვეყნის 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გალში გაიმართა გაეროს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში. ამრიგით მე-40 შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გააგრძელა პრესრელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეხვედრა მთელი დღე გაგრძელდა და მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა ინციდენტი, მათ შორის წლების წინ მომხდარი შემთხვევებიც. დიდ ყურადღება დაეთმო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან სოფელ ხურჩაში წელს 19 მაისს მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტ, რომლის დროსაც საქართველოს მოქალაქე მოკლეს. პრესრელიზში ღიას და პრაგმატულს უწოდებენ გალში გამართულ დისკუსიას. შემდეგში შეხვედრა 11 ნოემბერს გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე ეხლა კი ჩვენ გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ქართული ოცნების ხელისუფლება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას გეგმავს და იმედი აქვს რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შედეგად მან ქვეყნის მთავარი კანონის დაბალანსების საშუალება ექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების აუცილებლობაზე 19 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა სწორედ ამ თემაზე ვრცლად რამდენიმე წუთში ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ
ასევე ჩვენ ყოველ დღე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათი დან 9 საათამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ ამბებს რეგიონიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. სწორედ პირველი ან ერთ-ერთი იქნება ქუთაისის სასურსათო მაღაზიებში პროდუქტებზე ფასებმა მოიმატა განსაკუთრებით გაიზარდა შაქრის ფასი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, როგორია მოქალაქეების მოსაზრება და რით არის განპირობებული ფასების ზრდა.
სიუჟეტი გვექნება ასევე აჭარიდანაც. აჭარაში ნანჯისფერი რთველის აქტიური სეზონი ახლოვდება. წელს 50,000 ტონა ციტრუსის მოსავალს ელოდებიან. როგორია წლევანდელი ფასი და გაიზარდა თუ არა გასაღების ბაზარი, რომელი ქვეყნები იქნებიან ქართული მანდარინის ძირითადი ექსპორტიორები? ამას რამდენიმე წუთში ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე გავიგებთ თუ როდის იქნება თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება. ეს შეკითხვა კვლავ პასუხგაუცემელია. არდა თელავის მერი 2014 წელს ადგილობრივების არჩევის შემთხვევაში ამ პრობლემის მოგვარებას დააპირდა. რას ამბობს დღეს თელავის მერი, რატომ არ შესრულდა მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა? ამას გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გალში შეხვედრა თითქმის 7 საათს გააგრძელდა. სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილის თემურ ქემოკლიძის ინფორმაციით თბილისმა სოხუმს 4-2 საქმეზე მასალები ხელახლა უნდა გადასცეს. რამდენიმე წუთში თია შონია მოგვიყვება ამ თემაზე. გარდა ამისა გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ასევე მოვისმენთ ამინდის პროგნოზ, აფიშას დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების შესახებაც. ბუნებრივია ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10:15 წუთზე შემოგვიერთება სტუმარიც ნიკა ილია, იგივე სექსი ბაისიკლ, რომელიც ბარსელონაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ის ახლა თბილისში არის ჩამოსული და სწორედ ჩვენთან იქნება სტუმარი და ვისაუბრებთ მის მუსიკაზე, თუ როგორი არის ცხოვრება მუსიკოსისთვის ბარსელონაში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.lg. ეხლა კი ჩვენი კოლეგის ლეო კონჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ. ქართული ოცნების ხელისუფლება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას გეგმავს და იმედი აქვს რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შედეგად მას ქვეყნის მთავარი კანონის დაბალანსების საშუალება ექნება. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების აუცილებლობაზე 19 ოქტომბრის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა. მან ეს პერსპექტივა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულების გარანტიად განიხილა და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის წარმომადგენლობითი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. თუმცა ეს დამზღვევ მექანიზმად არ მიაჩნიათ ოპონენტებს. ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოქცევა სახელმწიფოსთვის დიდ საფრთხების შემცვლელად მიიჩნევა როგორც ოპოზიციური ფლანგი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები და ექსპერტები. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტის წევრთა 3/4-ის 113 დეპუტატის მხარდაჭერა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმედოვნებს და ეს მან 4 შაბათს მთავრობის ხდომაზეც აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება მეორე ტურის შედეგებით საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს და საქართველოში ამჟამად მოქმედ დაუბალანსებელ საკონსტიტუციო ნორმებს დააბალანსებს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქართული ოცნება აჩქარებას არაპირებს.
ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობად ძალიან დაუბალანსებელი კონსტიტუცია და აუცილებლად შესაქმნელია ჯგუფი, რომელიც საზოგადოების თითოეული წევრის ძალიან ფართო ჩართულობით მოახდენს ისეთ ცვლილებებს, რომ ვერავინ მომავალში ვერასოდეს ვეღარ მოახდინოს ხელისუფლების კონცენტრირება, უზურპირება და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
პრემიერის ინიციატივაში ახალსადამი თუმეტეს შედეგის მომტანს ვერაფერს ხედავს ოპოზიციური ფლანგი. მაგალითად, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი აღნიშნავს, არსებობს რეალური საფრთხე, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება შეეცდება და მას ვერც წარმომადგენლობითი კომისიის კონტროლი შეაჩერებს.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს აქვს პროცედურები, რომელსაც ვერც ხელოვნურად დასმული პრემიერი და ვერც ვერავინ ვერ გადააკეთებს. ამიტომ ის უბრალოდ დღეს იმეორებს ჩვეულებრივ პროცედურებს. პროცედურებზე არის საუბარი და ამაზე არის მხოლოდ. აქ ლაპარაკია, როდესაც მოიპოვებს ამის გაკეთების უფლებას და ამის გაკეთების ძალაუფლება რო ექნება, მერე რას კითხავს, რამდენად კითხავს და რო კითხავს, დაუჯერებს თუ არა, ამაზე არის საუბარი.
ბოლო 25 წლის არც თუ სახარბიელო გამოცდილების გათვალისწინებით ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოქცევას დიდ საფრთხედ განიხილავს კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაიაც. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, არის რისკი, რომ ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებიც ერთი პარტიის ინტერესების მიხედვით გატარდება, რაც კარგ საფუძველს შექმნის ხელისუფლების უზურპაციისთვის. რაც შეეხება გამოსავალს, კოტე ჩოკორაია თვლის, რომ ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი ერთადერთია ხელისუფლების ნება, სამოქალაქო საზოგადოებამ განსაკუთრებული ძალისხმევით უნდა აკონტროლოს.
ის ნებაზეა და იმ სხვა არაფორმალურ ბერკეტებზე, ანუ პოლიტიკურ ბერკეტებზე, რომელიც აქვს მედიას, არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მათი აი ამ განცხადებებით გარკვეული ესეთი თვინაც ეწვლათ დავარქვათ, მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ის, რომ ხელისუფლებამ კეთილინება გამოიჩინოს ამ ვითარებაში და მაქსიმალურად თქვათ უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალობა და რეალურად ისე წასულა, როგორც არის საჭირო.
საკონსტიტუციო უმრავლესობის ერთი პარტიის ხელში მოქცევას დემოკრატიისთვის გარკვეულ საფრთხედ განიხილავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძეც. როგორც მაუთხარ რადიო თავისუფლებას, საკუთარ თავზე კონსტიტუციის მორგებით პირველ რიგში ისევ მომრგები პარტია დაზარალდება, სახელმწიფოს დემოკრატიის რელსებზე დგომის გაკონტროლება კი ისევ და ისევ ფხიზელი და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების, ესე იგი ხალხის საქმეა. თუმცა ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, საკონსტიტუციო ცვლილებები სულაც არ არის საჭირო იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ სურვილის შემთხვევაში დემოკრატიული გზიდან გადაუხვიოს, რადგანაც წლების წინ შექმნილი სისტემა ამის საშუალებას ახლაც იძლევა.
საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში სულაც აღჭირდება. სისტემა, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა და ამ კონსტიტუციას ეფუძნება, სწორედ ის სისტემაა, რომელიც რეპრესიულ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს. თუ ხელისუფლების ამის ნება იქნება და თუ ხელისუფლების ნება არ იქნება, მაშინ ახლა არც კონსტიტუციის ცვლილებები არის პრობლემური. აი ესეთი ვითარება გვაქვს.
როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების აუცილებლობაზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ გეგმებზე ლაპარაკობდა, 19 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ მართალია, ჩვენ ჰქონდა წარსულში პრეცედენტი, როდესაც კონსტიტუცია მორგებული იყო ერთ კაცზე და ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, რამაც ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინა, მაგრამ ახლა ამის საფრთხე აღარ არსებობსო. მისი თქმით, პარტიას ეს მხოლოდ იმისათვის ჭირდება, რომ წინასაარჩევნო დაპირებები შეასრულოს. საკონსტიტუციო უმრავლესობის ერთი პარტიის ხელში მოქცევას იმდენად დიდ საფრთხედ მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომ მათ ერთობლივ განცხადებაში მიმართეს პროდასავლურ პარტიებს, მოუწოდონ თავიანთ ამომრჩევლებს მხარი არ დაუჭირონ ქართულ ოცნებას. მთავრობის რიგებში დღეს ეს განცხადებაც გააკრიტიკეს. როგორც მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, ამ კამპანიაში ჩართული ყველა პირი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებელია.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე.
ახლა კი მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს იმისთვის, რომ უკეთ დავგეგმოთ ჩვენი დღე.
თუმცა და სოხუმში უნალეკო ამინდი და 19 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთში მზეს და 20 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ქუთაისშიც მოსალოდნელია მზე და 22 გრადუსი. ახალციხესა და ცხინვალში 14 გრადუსია ნავარაუდევი. გორში კი მზე და 15 გრადუსი. თბილისშიც გამოიდარებს, იქნება მზიანი ამინდი და 13 გრადუსი. რუსთავში მოსალოდნელია 15 გრადუსი და უნალეკო ამინდი. მეტეო გოუჯის მონაცემებით სიღნაღსა და თელავში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა კი 10 გრადუსი იქნება.
საათი და 19 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსნათ, რომ 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. როდის ექნება თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება? ეს შეკითხვა კვლავ პასუხ გაუცემელია. არა და თელავის მიერ 2014 წელს ადგილობრივების არჩევის შემთხვევაში ამ პრობლემის მოგვარებას პირდებოდა. რას ამბობს დღეს თელავის მერი, რატომ არ შეასრულა მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა? მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავში წყალმომარაგების სისტემა 5 ნაწილად არის გაყოფილი და ორ მათგანში რეაბილიტაცია თითქმის დასრულებულია, თუმცა იმ ზონაშიც კი, სადაც სამუშაოები დასრულდა, მოსახლეობა გვეუბნება, რომ დაპირებული 24 საათიანი წყალი ჯერ არ მიუღიათ.
წყალმომარაგებით არავარ მაყოფილი. ორ დღეში ერთხელ მოვდი საღამოს დაახლოებით 5 საათიდან, ერთი დღე მოდის და მეორე დღეს ხან საღამოთი მოდის, ხან დილით ვერ გაიგებ.
დილიდან უკვე ჩვეულებრივ მოდის წყალი და საღამოთი სადაც რისკენ უკვე წდება.
თელავში მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილოა წყლის მრიცხველების დამონტაჟების გამოც. ამბობენ, რომ ვიდრე წყალი ონკანში გადმოვა, დიდი რაოდენობით ჰაერი მოჰყვება და მრიცხველი ჩვეულებრივ მუშაობს.
წყალმომარაგები ძალიან უკმაყოფილო ვარ. მე არ ვიცოდი თუ ესე იქნებოდა. ეგ შეიძლება მოვაწერე, რომ სულა მქონოდა მრიცხველი. ხო და სანამ წყალი მოვაშვილო, ცოტიკი ტრიალებს, ბევრი ფული იწერება, მარტო ვცხოვრო.
თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ადასტურებს, რომ წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარება მისი საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო, თუმცა დღეს გვეუბნება, რომ
ერთ წელიწადში მე არავის არ დავპირებდი, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება. შესაბამისად ჩვენ დავიწყოთ ამ მიმართულებით მუშაობა. ხუთ ზონად იყო გაყოფილი თელავი, რომელსაც ავტონომიური წყალმომარაგება უნდა ქონდეს თითოეულ ზონას. ორი ზონის რეაბილიტაცია დავიწყეთ სამარაგო აუზებით და აგრეთვე შიდა საუბნო ქსელი და ცენტრალური მაგისტრალების გამოცდით. აღნიშნული პროექტის დაფინანსების მოსაპოვებლად პროექტი და პროექტი ალბათ არ იქნება, არსებობს უკვე ძირეული ვერსია. რაც შეეხება პირველი ორი ზონის რეაბილიტაციას, აღნიშნულ კომპანიას აქვს მაისამდე ვადა. რაც შეეხება დანარჩენ სამ ზონას, როგორც გითხარით, აქტიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ მთავრობასთან იმისათვის, რომ ჩვენ ეს დაახლოებით 2-10 მილიონამდე ლარის მობილიზაცია შევძლოთ და დავიწყოთ აღნიშნული პროექტი.
თელავის მერი ირწმუნება, რომ დარჩენილი სამი ზონის რეაბილიტაციაც მოხდება და ამისთვის მუშაობენ, თუმცა გადაჭრით ვერ ამბობს, როდი შეასრულებს მის მიერვე 2014 წელს გაცემულ დაპირებას, რომ თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონების ამბების მოყოლას. აჭარაში ნარინჯისფერი რთველის აქტიური სეზონი ახლდება. წელს 50,000 ტონა ციტრუსის მოსავალს ელოდებიან. როგორია წლევანდელი ფასი და გაიზარდა თუ არა გასაღების ბაზარი? რომელი ქვეყნებიდან იქნებიან ქართული მანდარინის ძირითადი ექსპორტიორები? ამას ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
აჭარაში ციტრუსის აქტიური სეზონის წარმატებით დაწყების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი იმპორტიორ ქვეყნებში რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. უწყების ინფორმაციით, ქართული ციტრუსით განსაკუთრებით ბალტიისპირეთისა და შუა აზიის ბაზრებია დაინტერესებული, სადაც ათასობით ტონა პროდუქციის გატანა იგეგმება. რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი. ამ ქვეყნების ბაზარზე ქართული ციტრუსი გასული სეზონის განმავლობაშიც გადიოდა. წელს კი მათ რიცხვს ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი დაემატება. სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში წლევანდელ მოსავალს 50-მდე საწარმო დაახარისხებს.
არის რამდენიმე 1000 ტონაზე მოთხოვნა, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომელიც ფაქტურად მანამდე არასოდეს არ იყო და ფაქტურად არის ახალი ბაზარი, რომელსაც მე თამამად ვიტყვი, რომ ჩვენ შეიძლება იყოს გავხსენით, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან მსხვილი ექსპორტიორების იქითა მხრიდან დაინტერესება, კონკრეტული სავაჭრო ქსელების, რომლებიც აქ დასახელდა და შეიძლება კიდევ ბევრჯერ დაჟღერდება. ხაზი გაუსვით იმ ლოჯისტიკურ, იმ საბაჟო თავისებურებებს, რომლებიც თითოეულ ქვეყანაში არის. ასევე ძალიან კარგი მონაცემები გვაქვს უზბეკეთიდან და ყაზახეთიდან.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ოქტომბრის ბოლოს ციტრუსის მიმღებ გადამამუშავებელი საწარმოების გასაცნობად უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, ლიტვიდან, ესტონეთიდან, ყაზახეთიდან და უზბეკეთიდან აჭარაში ბიზნეს წარმომადგენლების საპასუხო ვიზიტია დაგეგმილი. შეხვედრას ყველა დაინტერესებული მხარე დაესწრება.
21 ოქტომბერს ჩამოვზანდებიან მსხვილი ექსპორტიორები, შევახვედრებთ მათ ადგილობრივ მეწარმეებს, რომლებიც ციტრუსის დამზადებით არიან დაკავებული ამ ღონისძიებაზე მოწვეული იქნება ყველა ეს მხარე, ვინც ხელს უწყობს ნორმალურად პროცესის ჩატარებას, მანდარინის გაყიდვას. ეს იქნება საბაჟო სამსახურები, შემოსავლების სამსახური, გადაზიდვები, როგორც სახმელეთო, ისე სარკინიგზო, ასის გამშვები პუნქტის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ.
სეზონის მოახლოებასთან ერთად აქტუალური ხდება სუბსიდირების საკითხიც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ამ ეტაპზე სიტუაციის შესწავლა არ დასრულებულა.
ფინანსურსაც იყო ეს მხოლოდ ინდუსტრიულად, ანუ არასტანდარტულ ინდუსტრიულად გადასამუშავებელ პროდუქტზე საუბარი, როდესაც ჩვენ დავასტიმულირეთ იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო მოსავლის გადაყრა უბრალოდ და მოხდარიყო მეორე მსხვილი წარმოების ხელშეწყობა, რომელიც პირდაპირ საექსპორტოდ არის განკუთვნილი. ჩვენ აქედან გამომდინარე, ამას სულ მოკლე ხანში მოგახსენებთ, თუ როგორი კონიუნქტურა გვექნება საერთაშორისო ბაზარზე.
რაც შეეხება ფერმერებს, მათი ნაწილი დღეისთვის არსებული ფასით და გასაღების ბაზრით უკმაყოფილოა. ასევე პრეტენზიებს გამოთქვამენ შხამქიმიკატების ხარისხთან დაკავშირებითაც. თუმცა მათ, ვისაც საადრეო ჩინური ჯიშის ნაყოფი აქვს, ციტრუსის პირველი პარტია უკვე გაყიდეს და მეორე ნაწილის სარეალიზაციო დემზადებიან.
ძალიან ცუდია ბაზრის მდგომარეობა. დავაბინავებთ ყოველ წელიწადს, შევიტანთ სათავშოში, დალბება და გადავყრით.
5000 კილოგრამი უკვე ჩემი მანდარინი გაიყიდა დაახლოებით ერთი თვის წინ უფრო ადრე, რომელშიც გადამიხადენ ლარნახევარი. მე თუ თვეზე მეტია გაყიდული მაქვს ლარნახევარში, უკვე ხვალე კლიენტი მოდის, დღეს მომელაპარაკან ლარს მაძლევენ. ახლა ლარიც კარგი ფულია, როცა ყვითლება და უსრებს ხო მანდარინი, უკვე ფასები ვარდება, რა თქმა უნდა. და თურქული მანდარინი რო არ იყოს დღეს აჭარაში, ეს 2 ლარი იქნება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით გასულ წელს 30000 ტონა ციტრუსის ექსპორტი განხორციელდა. სარეალიზაციო ფასი 60 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობდა. წლევანდელი ციტრუსის მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 50000 ტონაა. დარგის სპეციალისტები და ფერმერები იმედოვნებენ, რომ ფასის ნიშნული 60 თეთრიან ზღვარს არც წელს ჩამოცდება.
Could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neons is something you should do. Make the letters bright and luminous and blue and get me waking up, shake it up, tango up. You could be breaking up, make it up, tango up. You can't be faking it, making it from my love. It's all a tragedy, don't get me tango up. I can't separate your sins. To me you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same if love's the game. I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking.
8:30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ასარჩევად დღეს 16 საათზე კენჭისყრა გაიმართება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრი ორ კანდიდატ შორის გააკეთებს არჩევანს. მოსამართლეების ნაწილმა თავმჯდომარის კანდიდატურად ირინა იმერლიშვილი დაასახელა, ნაწილმა კი ზაზა თავაძე. იმისთვის რომ წარდგენილი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას პლენუმის მინიმუმ 5 წევრის მხარდაჭერა ჭირდება. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროსმა მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განაცხადა, კენჭისყრის პროცედურები ფარული იქნება და მასში მონაწილეობას კენჭისყრაზე მყოფი ყველა მოსამართლე მიიღებს. რესპუბლიკური პარტია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოუმუშავე პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას სავარაუდოდ არ მიიღებს. ამის შესახებ რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ განაცხადა. რესპუბლიკელების ლიდერმა განმარტა, რომ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, რა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს პრემიერის მიერ ინიცირებული ჯგუფი და რა ფორმატში შეიკრიბება ის. განცხადებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მე არ ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია მიიღებს ამ ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას. მხოლოდ ასეთი ტიპის სრულებებზე თუ იქნება საუბარი, აღნიშნა სამნიძემ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროპაში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად 314 ადამიანი დააკავეს. შესაბამისი ინფორმაცია ევროპის პოლიციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ერთკვირიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში ამოღებულია 2.5 ტონამდე კოკაინი და 180,000 ევრო. დაკავებულია 745 მიგრანტი. ევროპოლის ამ ოპერაციაში 52 ქვეყნის და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კალში გაიმართა გაეროს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში. ამრიგით მე-40 შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გააგრძელა პრეს-რელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეხვედრა მთელი დღე გაგრძელდა და მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა ინციდენტი, მათ შორის წლების წინ მომხდარი შემთხვევების. დიდი ყურადღება დაეთმო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან სოფელ ხურჩაში წელს 19 მაისს მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტს.
რვა საათი და 22 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ჩვენი კოლეგის კობა ლიკლიკაძის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოუსმინოთ. პრაღაში 19 ოქტომბერს გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურა ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ამჯერად შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო რუსეთში არსებული ქართული ფილმების არქივის დაბრუნების პროცესის დაწყება, რასაც მხარეები 2 წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ რთულ მოლაპარაკებებს. როგორც შეხვედრის მორიგი რაუნდის დასრულების შემდეგ უთხრა ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებას, საკითხი დაადებითად გადაწყდა და ქართული ფილმების პირველი პარტიის ჩამოტანა რუსეთიდან სავარაუდოდ ნოემბრიდან დაიწყება. გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ზურაბ აბაშიძესთან, რომელსაც კარასინი აბაშიძეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრაღაში მდებარე საქართველოს საელჩოში კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა.
ბოდნოზურა, სამამ ჩამოხვიდოდით პრაღაში გრიგორი კარასინთან შეხვედრამდე, თქვენ დაანონსეთ, რომ ამ შეხვედრაზე მოხდებოდა ქართული ფილმების მთელი არქივის გადმოცემის პროცესის დაწყება თუ უკვე საბოლოო ჯამში ამის გარკვევა.
დიახ, დიდი ხანია უკვე, თითქმის 25 წელია ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ფილმების არქივი, ეს ჩვენი საუნჯე ნამდვილი, წამოვიღოთ რუსეთიდან. ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან იქ არის ეს არქივი. 2 წლის წინ ჩვენ აქ პრინციპული შეთანხმება გავაფორმეთ და ამის შემდგომ გადაიდგა შესაბამისი ნაბიჯები და ეხლა უკვე იწყება აი პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, პროცესი, როდესაც ფილმები ნაწილ-ნაწილ უნდა წამოვიღოთ იქიდან და უკვე ერთი ნაწილი უახლოეს კვირების მანძილზე უკვე იქნება თბილისში. ჩვენი კულტურის სამინისტრო მუშაობს ამაზე ძალიან კარგად და მე ვფიქრობ, რომ აი ალბათ ნოემბრის თვეში უკვე იქნება აი ამ პირველი პორციის პრეზენტაცია. შემდეგ ეს გაგრძელდება, იქ ასობით ფილმია, ყველაფერს ერთად რა თქმა უნდა ვერ წამოვიღებთ, მაგრამ რახან დაიწყება ეს პროცესი, გაგრძელდება და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავეგროვნებთ ამ ჩვენს კინოსაუნჯეს.
ეს უანგარო ჟესტია რუსეთის მხრიდან თუ საქართველოს ფული უნდა გადაიხადოს?
არა, რაღაც ხარჯებთან ეს არის დაკავშირებული, მაგრამ განსაკუთრებულთან არა.
ორი წელი რატო დაშჭირდა ბანაზულებ ამას?
ისეთ რა, ჯერ
საკომისიო
საჭირო, ყველაფერი ამის ინვენტარიზაცია რა არის, რა მდგომარეობაშია ამის გადაწერა საჭირო, მერე ამის ძალიან ხარისხიან ფირზე უნდა ფუქტეს გადატანა და ასევე ესა რა ქვია, ეს რა ქვია, ციფრობრივი ხო ვერსიების მომზადება, ასე რომ დრო დაჭირდა ამას.
ეხლა არქივი რო ახსენეთ, უცებ წაუმიტივდა ეს ესეთი იმპროვიზირებული შეკითხვა, მახსოვს თუ იყო ლაპარაკი რო თბილისის ომის დროს, სამოქალაქო ომის დროს 90-იან წლების დასაწყისში, რო უშიშროების არქივი იქნა გატანილი მოსკოვში და რო აი რამის ჩვენზე ყველაფერი იცის რუსეთმა და წაიღო. ეს არქივი, ამ არქივზე საუბრით უკვე?
არა, არა, ამ არქივზე არ გვესაუბრე.
ეს სიტყვა მოიტანა უბრალოდ
ეს არქივი. ეხლა ეს უფრო პრობლემატური მეჩვენება ვიდრე კინო არქივი.
ანუ ყოველთვის როცა თქვენ ჩამოდიხართ პრაღაში, საქართველოში ნაირ-ნაირი ვერსიები გამოითქმის ხოლმე ამ შეხვედრის, ასე ვთქვათ, ნამდვილ და ფარულ წესებს. და მე ერთ ციტატას დაგიკითხავ გაზეთ რეზონანსიდან: გულის მოსაგები ერთი საჩუქარი უკვე გაცხადდა კიდეც, რუსეთი მზად არის საქართველოს გადმოსცეს ქართული ფილმების მთელი არქივი, რომელიც მოსკოვშია დაცული და რომლის გადმოცემას კულტურის სამინისტრო ორი წელი ელოდება. აბაშიძე მესიჯს ჩაიტანს: სიტუაცია იცვლება, ქართული ოცნება აღარ არის ბლოკი, სადაც განსხვავებული პარტიები იყვნენ, თან ოცნებას უკვე კონსტიტუციური უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს, რაც სიტუაციას რადიკალურ ცვლილებას გულისხმობს და ეს რუსებმაც იციან. ციტატა: აქედან გამომდინარე, რა მესიჯებს გაახმოვანებს ხელისუფლება რუსეთთან, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ეს გამოშდება კარასინის განცხადებებიდან. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია.
მე ის ვერსიას მოვისმინე, რომ აბაშიძე ჩადის იქ, რომ აი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების შესახებ ესაუბროსო და მინდა დავადასტურო, ჩამოვიტანე ძალიან ბევრი ქართული გაზეთი და გადავესი ბატონ კარასის, ძალიან მთხოვა, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული გაზეთი ჩამომიტანეო და ყველაფერი ეს გადავეცი ერთი ფუთი გაზეთები.
ისეთ მაგინდათ, რომ კარასინი ქართულად კითხულობს?
არა, ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ახლა თუ მხოლოდ ხუმრობით თუ აღიქომ ახლა ეგეთ რაღაცა საპარლამენტო არჩევნები, ну ра 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 ჩვენ თემა ახლა ამაზე საუბარი არ ყოფილა. არ არის ეს ჩვენ.
არანაირ კონტექსში ამაზე არ ყოფილა საუბარი.
არა, ანუ რა უნდა ვისაუბროთ ახლა, რა კუთხით ან რანაირად თქვა. ჩატარდა რუსეთში არჩევნები, ჩატარდა საქართველოში არჩევნები და ახლა ამაზე გაჟა და ამის გაახილვა რა და როგორ, ну ახლა არანაირად არ არის ეს ჩვენი ემოცია და არც დღის წესრიგში არ ფიგურირებს.
შეიძლება რაიმე პოლიტიკური მოლაპარაკების თემაც გაჩნდეს, თქვა 2017-ში. ანუ თქვენს ფორმატში ავლაპარაკობ, მომწიფთა სიტუაცია, ვთქვა, კულტურულ სავაჭრო კავშირებს უკვე ცოტა დაემატოს პოლიტიკური და დიპლომატიური.
ჩვენ ზათვართ, და ჩვენ ამას ხელგან მეუნებით რუსებს, სადაც არის რაღაც ამის საშუალება, რომ თუ ისინი მზად არიან, რომ ჩვენ დავიწყოთ უფრო ღრმად და უფრო ფართოდ საუბარი აი ამ კონფლიქტებისთან დაკავშირებით, ჩვენ ამისთვის ზათვართ. ეს მათზეა დამოკიდებული. თუ ისინი ამ მზაობას გამოხატავენ და დაადასტურებენ, უპირველეს რა თქმა უნდა ამისათვის არსებობს ჟენევის კონსულტაციების ფორმატი და იქ გამოჩდება ეს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს სამწუხაროდ არანაირად არ ჩანს.
აი მზაობის საფუძველი ამის სტიმული რა უნდა იყოს რუსეთის მხრიდან? რა მოთხოვნები აქვს საქართველოს უფრო ზუსტად?
ნუ ისეთ რა ქარია, აი პრინციპული წინააღმდეგობა ახლა, როდესაც ისინი თვლიან, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია და როდესაც შენ ამას არ თვლი, ну, да, როდესაც ამის, ასე ვთქვათ, განხილვაც სურთ, ну, რაზე უნდა ისაუბრო? ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რაღაც პატარ-პატარა შეთანხმებას მივახციოთ, პატარა ნაბიჯები გადავდგათ იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, ვაჭრობის სფეროში, ტრანსპორტი, ჰუმანიტარული თემები, ну, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ყველაზე რთულ საკითხებთან დაკავშირებით არანაირი წინსვლა არ ჩანს.
ანუ მე ცოტა ხნის წინ ვიყავი ექსპერტების და ჟურნალისტების შეხვედრაზე ჩერნოგორიაში, დიდი მასალაც გავაკეთე ჩემ საავტორო გადაცემაში, სადაც გამოიკვეთ ასეთი რამ ყოველ შემთხვევაში, რომ სომხებს და მათ შორის აფხაზებსაც აწყობთ, რომ გაიხსნას რუსეთ-საქართველოს სარკინიგზო მაგისტრალის მონაკვეთი, აფხაზეთის მონაკვეთი, და მათ აქვთ ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველოს ეკონომიკური უფრო და ნაწილობრივ პოლიტიკური მოტივებით არასწორს ამის გახსნა.
ის რა შეიძლება რეგულახტილებია ზუსტი კლინიკური მოსემულობა. ადრე შიგადაში ჩვენი რუსი კოლეგები წამოჭრდნენ ხოლმე ამ საკითხს აი ასეთ კონტექსტში, ერთი წინადადებით, ხო არ ხართ თქვენ მზად რომ ამ თემაზე დაიწყოს ლაპარაკი? ამით სრულდებოდა ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ბოლო ხანს ესეც არ ხდება უკვე, რადგან ისინი ხედავენ რომ ნუ აი ამ ვითარებაში როდესაც ასეთი პოლიტიკური რეალობაა, აბსოლუტურად ესე ვთქვა უსაგნოა ამ პროექტზე საუბარი, ხა როგორ უნდა აღდგეს ეხლა, როდესაც აი ასეთი ფონია პოლიტიკური. ამიტომ აი ბოლო ხანს საერთოდ აღარ ხსენებას კი აღარ არის ამ თემის.
მე ვიცით თქვენ ბევრი გაზეთი ჩამოვიდა ენტაქ და ესეც გეკნება საკითხული ბატონოსრობ, იგივე რეზონანსია მეორე ასეთი საჩუქარი თქვენი შეხვედრიდან შესაძლოა იყოს კიდე უფრო გამართლებული ან საერთოდ გაუქმებული სავიზო რეჟიმი რუსეთის მხრიდან, საქართველოს რუსეთთან სამხრივად ვიზები 2012 წლის თებერვლიდან გაუქმებული აქვს რუსეთს, არა დროდადრო მოსკოვში ეს თემა აქტიურდება. საჩუქარი მიიღეთ?
საჩუქარი არ მიგვიღია. ჩვენ ამას როგორც საჩუქარს არ უყურებთ, მართალი გითხრათ. ჩვენი მხრიდან გავამარტივეთ, ჯერ კიდევ 2011 წელს დაიწყო ეს პროცესი რუსეთის მოქალაქეებს საერთოდ არ ჭირდებათ ვიზა საქართველოს ჩამოსასვლელ და აქ მარტო რაღაც ასე ვთქვათ კეთილინების მომენტი არ არის, როდესაც ამას ვაკეთებდით, როდესაც ინახელისუფლებამ ეს დაიწყო, მიზანი ის იყო რომ ტურისტების რაოდენობა გაზრდილიყო და ამან მართლა შედეგი გამოიღო, წელს რეკორდული რაოდენობაა საქართველოში ტურისტებისა, მათ შორის რუსეთიდან. ჩვენ კიდე უფრო წინ იქით წავედით და თუ რუსეთის მოქალაქეებს სამი თვე ჰქონდათ ადრე საშუალება საქართველოში ყოფნისა, ახლა ერთი წელი შეუძლია თვითონ მოვიზოთ. ამაზე უკეთეს პირობები არ არსებობს და ნუ პრინციპში თუ ქვეყანას აქვს რაღაც ტურისტული ამბიციები, უნდა გამონახოს მართლა განსაკუთრებული შეთავაზებები სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ეს მარტო რუსეთის მოქალაქეებისთვის არ გაკეთებულა, ბევრ სხვა ქვეყანას აქვს განსაკუთრებით მოხიბლელი პირობები საქართველოში. რუსეთის მხრიდან ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი განცხადებები ეს ივლისის, აგვისტოშის გაკეთდა და დღესაც იგივე გაიმეორა ჩვენმა რუსმა კოლეგამ, რომ იქ ფიქრობენ სავიზო რეჟიმის შემდგომ გამარტივებაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ანუ ამ წლის დასაწყისში ეს სავიზო რეჟიმი მართლა გამარტივდა, ნამდვილად გამარტივდა.
ეს რას ნიშნავს? აი რას ნიშნავს
ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ადრე მხოლოდ უახლოეს ნათესავს, დედას, მამას, შვილს, აი ნუ უახლოეს ნათესავს შეეძლო რუსეთიდან მოეწვია საქართველოს მოქალაქე, მამას შვილი, შვილს მამა და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე რუსეთის ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოიწვიოს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე. ეს მოწვევა ელექტრონული ვერსიითაც შეუძლია გამოუგზავნოს. ამიტომ ეს მართლა სერიოზული გამარტივება, ამან გააორმაგა და მგონის გაასამაგა კიდევაც რუსეთის მხრიდან გასემული ვიზების რაოდენობა. ჩვენ ამას მე მაქვს რაღაც შეხება ბუნებრივი ამასთან და ნამდვილად ესეა რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა რაოდენობა იმის გამო რომ გამარტივდა, მაგრამ ეს ჯერ კიდე სირთულეებთან არის დაკავშირებული, საჭიროა ვიზა, საჭიროა მომწვევი, დაფორმება, დოკუმენტები და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ კი ეს კიდე უფრო გამარტივდება, ჩვენ ჩავთვლით რომ ეს სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ჩვენ კიდე რომ ჩვენი მოქალაქეები თავისუფლად მოგზაურობდნენ ნებისმიერ მიმართულებით, ჩვენ მალე გვექნება ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაცია და თუ კი რუსეთის თავისუფლად ივლიან ჩვენი მოქალაქეები მოგზაურობენ, ნუ ძალიან კარგი იქნება.
მანუზულად მე ვიცი რომ თქვენი მანდატი და თქვენი ვთქვათ შეხვედრის ფორმატი შეზღუდულია, მაგრამ ჩვენ გულწრფელ ფორმატში ვსაუბრობთ ახლა და აქედან გამომდინარე, როგორც ძალიან გამოსტილ დიპლომატს მინდა გითხოთ, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ხართ, დიდი გაუგებრობა მოხდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ქართული დელეგაციის მიერ უკრაინასთან დაკავშირებულ რეზოლუციაზე სესიის დარბაზში არ ყოფნას და ნუ რა ვიცი მათოე კანაპოლსკიმ კიევიდან პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამას სამარცხვინო უწოდეს და რამის ის რომ საქართველოს გაყიდა უკრაინელები, გაყიდა ასე ვთქვათ, მიატოვა უკრაინელები, ასეთი ფორმულირებაც იყო.
ძრა მე მოვისმინე განცხადებები ჩვენი დელეგაციის წევრებისა და ვფიქრობ რომ მათ ამომწურავი ასე ვთქვათ ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებას. ახლა მე არ მაქვს არანაირი მიზეზი იმისა რომ რა ცხავი ფიქრო ჩვენ უკრაინასთან ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს, თუ კი ვინმე ქმნის პრობლემებს ამ ურთიერთობებში ანუ და შეწყვიტოს ამ პრობლემების შექმნა და არაფერი პრობლემა ჩვენს უკრაინელებთან არ გვაქვს აბსოლუტურად. იმეორე ჩვენა დელეგაციის წევრებმა ჩვენივრად დეტალურად ახსნეს ყველა ასე მოვიხსენე ხელ მე არ ყოფილი ვარ სტრასბურგში და პროფესორ გეტყვით დამატებით.
ანუ ეს არ არის რაღაცა გამიზნული შურისძიება სააკაშვილის განცხადებს ოდესის გუბერნატორის განცხადებებზე რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში არ მოწმობთ. ეს არის
კუშინიცი გეუბნებით ახლა მე სხვა არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს გარდა იმის რაც მოვისმინე და მე ჯერა ის რაც ითქვა
დიპლომატიურად საქართველოს ხელისუფლებას არც ერთხელ არ მეომართავს ამ ისეთი აქტიური დემარშისათვის როდესაც ოდესის გუბერნატორი საქართველოს საქმეებში ერეოდა წინასაარჩევნო პერიოდში იყო მოწოდებები თელესისხვის სამართლის საქმე აღიძრა ამას რატო არ აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება?
იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა წერილი გაუგზავნა უკრაინის პრეზიდენტს ამის თაობაზე, ეს ითქვა, საჯაროდ იყო ამის შესახებ განცხადებული, რომ ასე ვთქვათ, ასეთი შინაარსი წერილი გაიგზავნა. ამას ეს თემა იყო მონიშნული საკმაოდ ხაზგასმით.
თუმცა ამას ხარ აიმე ქმედით რეაქცია მე მგონი არ მოყოლია.
ვითარების მიხედვით თუ იმჯერად შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, მაგრამ ასეთი წერილი გაიგზავნა და ეს მაშინ საჯაროდ იყო კიდევაც გაშუქებული. ორი წლის თუ ორი წლის ნახევრის წინ იყო ეს წერილი გაგზავნილი, მაშინ ითქვა ეს გაშუქდა ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ამაში არანაირი საიდუმლოება არ არის.
ბალნუზონ, დაუბრუნდეთ ახლა ამ არქივის თემას, უფრო ზუსტად ეს ფორმატს ეხება. თქვათ, აი კიდევ ეს ერთი ნაბიჯი გადაიდგა. დაუბრუნდა სრულად ფილმების არქივი. შემდეგი საკითხი რა იქნება თქვენ ფორმატში განსახილველი? კიდე რა საკითხზე იმუშავებთ? კიდე რა არის მნიშვნელოვანი?
ის ტრაშია საქმე. ახლა თვითონ ეს სფერო არის ძალიან ფართო. სავაჭრო ურთიერთობები, ბიზნესი, ვაჭრობა, ეკონომიკა, ტრანსპორტი. უამრავი საკითხებია ამ სფეროში და ყოველთვის იქნება ალბათ სასაუბრო, უკვე სანამ იქნება სასაუბრო, მზათვარ ჩვენ გავაგრძელოთ ამის შესახებ დიალოგი. ყოველთვის ერთი შეხვედრიდან მეორე შეხვედრამდე გროვდება ხოლმე რაღაც გასახილველი საკითხების რაოდენობა იმის გამო, რომ ჩვენ სრულყოფილი საელჩოები არ გვაქვს და ნუ ახლა მეზობლები ვართ და ყოველთვის გაჩნდება ხოლმე რაღაცა თემა იმისათვის, რათა შედგეს კომუნიკაცია, შეიძლება ეს იყოს ასიამოვნო, შეიძლება იყოს უსიამოვნო. საერთოდ რუსეთთან ურთიერთობები ხშირად მეუბნები ხოლმე ჩემს კოლეგებს, უფრო ახალგაზრდებს, რომ არ არის იმის რა ქვია მომწონს არ მომწონს კატეგორიებით სასაუბრო თემა. ჩვენი მეზობელია დიდი ქვეყანა, როგორიც არის ისეთია. ამიტომ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ და სადაც შეიძლება რაღაც თუნდაც მცირე პრობლემის მოგვარება უნდა მოვაგვაროთ. ყველა ჩვენი დასავლელი პარტნიორი, ჯერ აი თუ იქნებ თუ დამისახელებს ვინმე თუნდაც თქვენ ან ჩვენი ოპონენტი ვინმე ჭუათ ყოფილ ჩვენ დასავლელ პარტნიორს, ვისაც ვთქვათ საწინააღმდეგო ერჩიოს, რომ არ ელაპარაკოთ რუსეთმა, სულ მე კონტაქტები მაქვს მათთან. ხოლოდ ეს გვესმის გააგრძელებთ დიალოგის, იქ სადაც შესაძლებელია პატარა თუნდაც შეთანხმების მიღება მიაღწიოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავით მე მაისში თედო ჯაფარიძესთან ერთად, უავრავი შეხვედრა ჰქონდა და მთავარი ის გამოვიტანეთ ჩვენ, რომ გააგრძელეთ დიალოგი. რთულია, ძალიან რთულია, ვიცით რაოდენ რთულია, მაგრამ თქვენი გასაკეთებელი საქმე თქვენ გააკეთეთ. აი ამას ვთქვით ახლა ჩვენ და მე მგონი წარმატებით, რადგან ჩვენს ევროპულ პროექტს ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ, ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, მალე ვიზა ლიბერალიზაციას მივიღებთ, ნატოსთან აქტიურად თანამშრომლობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობთ, ძალიან მჭიდროდ ყველაფერს. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს დაძაბულობის ნაკლები გრადუსი და ხარისხი. ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური პროექტის განხორციელების. აი ასე უყურებთ ჩვენ.
ეს რაც შეიძლება ევროკავშირიდან, ვაშინგტონიდან წამოსულ რჩევებს, თვითონ კარასინი რას გეუბნებათ, როდესაც საქართველოს უფრო უახლოვდება ევროკავშირს და ნატოს, არც ერთი საერთაშორისო პროექტი კრემლს არ მოწონს და პირიქით ამას მისი ინტერესების შებღავლად მიიჩნევს. ყოფილა მის მხრიდან ნათქვამი, რომ ეს წითელი ხაზია, აი აქ თუ ამას იზამ ჩვენ ამას ვისაუბრებთ.
Ну, ახლა რა შეიძლება საქმე ეს არ არის ჩვენი დღის წესრიგი. თქვენ თავიდანვე ვთქვით, რა იმ პირველ დღეს რო შევხვდით 2012 წლის დეკემბერში, თქვით რომ მოდი წითელი ხაზები არის აქ, აქ და აქ. ჩვენ ამ თემებს არ განვიხილავთ. არ განვიხილავთ კერძოდ ჩვენს ურთიერთობებს მესამე ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეს ჩვენი საქმეა, თქვენ ვისთან ურთიერთობთ, თქვენი საქმეა. ამიტომ თუკი ხო ჩვენ თავისუფალი დიალოგი გვაქვს აქ და არანაირ ვალდებულებებს არ ვიღებთ. ჩვენ ნებისმიერ თამაზზე შეგვიძლია საუბარი, მაგრამ ვალდებულებას არანაირს არ ვიღებთ. ის რომ რუსეთს არ მოწონს ჩვენი ურთიერთობა ნატოსთან, რა უნდა მითხრას ამის თაობაზე, ოფიციალურად აკეთებენ განცხადებას ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდებათ, რომ ეს არის მათთვის წითელი ხაზი. იარ ორმაგი წითელი ხაზიო ამბობენ. ამიტომ, ნუ რა არის ახლა დასამალი არაფერი არ არის ნებისმიერი რუსი პოლიტიკოსი ამის შესახებ გეტყვის. ჩვენი პასუხი ცნობილია, რომ ეს ჩვენი არჩევანია, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ საგარეო ორიენტირია მთავარი. Ну, არის ინაუმბეგობა ბუნებრივია.
უსმენდით ექსკლუზიურ ინტერვიუს ზურაბ აბაშიძესთან, რომელსაც კარასინი აბაშიძეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრაღაში მდებარე საქართველოს საელჩოში ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. შეგახსენებთ, რომ 19 ოქტომბერს, ანუ გუშინ, გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო რუსეთში არსებული ქართული ფილმების არქივის დაბრუნების პროცესი დაწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:51 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ინციდენტის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გალში შეხვედრა თითქმის 7 საათს გაგრძელდა. სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილის თემურ თემოკლიძის ინფორმაციით, თბილისმა სოხუმს 82 საქმეზე მასალები ხელახლა უნდა გადასცეს. დეტალებზე თეა შონია გვიამბობს.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალში შეხვედრა 7 საათს გაგრძელდა. სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილის თემურ ქემოკლიძის ინფორმაციით, შერაულ შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მათ შორის საუბარი შეეხო გიგა 82-ის ყველობას და დრანდის ციხეში მყოფ უკანონო პატიმრებს. მისივე ინფორმაციით, გიგა 82-ის ყველობასთან დაკავშირებით შეხვედრას ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ქემოკლიძის შეფასებით 82-ის ყველობის საკითხს ორი განზომილება აქვს: პოლიტიკური და პრაქტიკული.
შეხვედრას დაასრეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მასალები, რომელიც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადასცა შეხვედრის წინა შეხვედრების ფარგლებში, დე ფაქტო კანონმდებლობის დონეზე ვერ ხორციელდება ამ მასალების საქმეში ჩართვა და შესაბამისად აუცილებელია ამ მასალების ხელახლა გადმოცემა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან.
გარდა ამისა, მისივე თქმით, შეხვედრაზე განიხილეს საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილების საკითხი. ამ საკითხზე დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ყველა ეს ინფორმაცია, რომელიც გაზიარებულ იქნა, ჩვენს მიერ მიღებული არის და ეს საკითხი დღის წესრიგიდან იქნება მოხსნილი. მორიგი შერეული შეხვედრა გალში 11 ნოემბერს ჩაინიშნა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:53 თბილისის დროით ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუკი ბურდული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, კინოკრიტიკოსი და მსახიობიც კი. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულმა რეჟისორმა, ისევ როგორც ფრანგული ახალი ტალღის სხვა წარმომადგენელმა, მაგალითად ჟან-ლუკ გოდარმა, მოღვაწეობა დაიწყო როგორც კინოკრიტიკოსმა. მისი პირველი აღიარებული ფილმი იყო 400 დარტყმა, რომელმაც რეჟისორს მოუტანა კანის კინოფესტივალის ჯილდო საუკეთესო რეჟისორისთვის. ფილმი სანახეროდ ავტობიოგრაფიული იყო და ეხებოდა მის ბავშვობას, რომელსაც კონფლიქტი აქვს მშობლებთან და საბოლოოდ სახლიდან გარბის. ფილმის გმირი ანტუან დუანელის ისტორია რეჟისორის სხვა ფილმებშიც გრძელდებოდა. ხშირად თავად მონაწილეობდა საკუთარ ფილმებში, მაგალითად ესთები იყო ველური ბავშვი, მწვანე ოთახი და ამერიკული ღამე, რომელმაც მოიპოვა ოსკარი ნომინაციაში საუკეთესო უცხოური ფილმი და ბაფტა საუკეთესო რეჟისურისთვის. ასეთ გახლავთ რეგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ რეჟისორზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. მე შეგახსნებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. იმ შემთხვევაში, თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდებით ფიზი არის საუბარი, გული არ დაგწყდეთ 9 საათიდან 10 საათამდე მეორე მინიშნებით. Შნებასაც გეტყვით, წარმატებებს გისურვებთ.
I'll need a credit card that's got no limit and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
Gonna trade this life for fortune or fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. We're gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. შეგასრულებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ radiotavisupleba.gr. გახლავთ დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ასარჩევად დღეს 16 საათზე კენჭისყრა გამართება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრი ორ კანდიდატს შორის გააკეთებს არჩევანს. მოსამართლეების ნაწილმა თავმჯდომარის კანდიდატად ირინა იმერლიშვილი დაასახელა, ნაწილმა კი ზაზა თაბაძე. იმისთვის რომ წარმოუდგენელი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას პლენუმის მინიმუმ 5 წევრის მხარდაჭერა ესაჭიროება. იმ შემთხვევაში თუ მოსამართლეების ხმები თანაბრად გაიყოფა თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენისა და არჩევის პროცედურები თავიდან დაიწყება, რომელშიც მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროსმა მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განაცხადა, კენჭისყრის პროცედურები ფარული იქნება და მასში მონაწილეობას კენჭისყრაზე მყოფი ყველა მოსამართლე მიიღებს. რესპუბლიკური პარტია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას სავარაუდოდ არ მიიღებს. ამის შესახებ რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ განაცხადა. როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, რომ ვერ ხედავს პრობლემას საკონსტიტუციო უმრავლესობაში, მეორე მხრივ პრემიერისგან გვესმის, რომ ფართო კონსენსუსი სურს მიაღწიოს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს ორი განცხადება მიერ მიქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ქართული ოცნება ორიენტირებულია ისეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ფართო კონსენსუსით მიიღწევა, აღნიშნა ხათუნა სამნიძემ. როგორც რესპუბლიკელების ლიდერმა განმარტა, ჯერჯერობით არაა ცნობილი, რა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს პრემიერის მიერ ინიცირებული ჯგუფი და რა ფორმატში შეიკრიბება ის. გაცხადებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მე არ ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია მიიღებს ამ ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას, მხოლოდ ასეთი ტიპის ცვლილებებზე თუ იქნება საუბარი, აღნიშნა სამნიძემ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროპაში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად 314 ადამიანი დააკავეს. შესაბამისი ინფორმაცია ევროპის პოლიციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ევროპის პოლიციის სამსახურში აცხადებენ, რომ დაკავებულთა შორის 193 კიბერდანაშაულის ჩადენაში, 72 ადამიანი თვაჭრობაში, 31 არალეგალური იმიგრაციის ხელშეწყობაში, 18 კი ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაზიდვაშია ეჭმიტანილი. ერთკვირიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში ამოღებულია 2 ტონა ნახევრამდე კოკაინი და 180,000 ევრო. დაკავებულია 745 მიგრანტი. ევროპოლის ამ ოპერაციაში 52 ქვეყნის და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გალში გამართა გაეროს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამრიგით მე-40 შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა პრესრელიზი, რომელშიც ნათქვა მე, რომ შეხვედრა მთელი დღე გაგრძელდა და მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა ინციდენტი, მათ შორის წლების წინ მომხდარი შემთხვევებიც. დიდი ყურადღება დაეთმო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან სოფელ ხურჩაში წელს 19 მაისს მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტს, რომლის დროს საქართველოს მოქალაქე მოკლეს. პრესრელიზში ღიად და პრაგმატულს უწოდებენ გალში გამართულ დისკუსიას. შემდეგი შეხვედრა 12 ნოემბერს გამართება.
ცხრა საათი და 5 წუთია. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნონ. ეხლა შეგვიძლია რომ ირინა გურულსაც მოუსმინოთ, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა.
დილამშვიდობის. ლარის კურსის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟს ეროვნული ბანკის მხრიდან სავალუტო ჯიხურების მიმართ მოთხოვნების გამკაცრება მოჰყვა. რამდენად აისახება ეს დოლარზე არსებულ მოთხოვნაზე, რაც რეალურად განსაზღვროს ლარის კურსის ვარდნას, ნელი სათქმელია. სამაგიეროდ ვალუტის მომხმარებლის მომხმარებელს ახალი პირობების დაკმაყოფილება მოუწევს. როგორც საქართველოს ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, ვალუტის გადამცველი პუნქტი ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ვალუტის გაცვლის კურსის, მომსახურების საკომისიოს და საყურადღებო კურსის შესახებ. ბანკის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში ზოგიერთი ვალუტის გადამცველი პუნქტის მხრიდან გახშირდა გაცვლითი კურსის მაჩვენებლით მანიპულირების გზით მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის ფაქტები. თუმცა თავად ცვლილებები, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ არის მიღებული, ერთ შეხედვით განსაკუთრებულ მოთხოვნებს არ გულისხმობს. ვალუტის გადამცველი პუნქტების რეგისტრაციის და რეგულირების წესში ცვლილებები გამაინც განხორციელდა. კერძოდ განისაზღვრა საყურადღებო კურსის ცნება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ვალუტის გადამცველი პუნქტის მიერ განსაზღვრული კურსი კურსთა შორის სხვაობა 3% აღემატება, საუბარია ვალუტის ყიდვის და გაყიდვის კურსებს შორის სხვაობა, მაშინ ვალუტის კურსის ვალუტის გადამცველი პუნქტი ვალდებულია ამის შესახებ მომხმარებელს აცნობოს. გადამცველმა პუნქტმა აგრეთვე უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლის საკომისიოს და საყურადღებო კურსის შესახებ კლიენტებისთვის თვალსაჩინო ადგილას ინფორმაციის განთავსება, ყიდვა გაყიდვის კურსის ამსახველი ანალოგიური შრიფტის ზომით. აღნიშნული წესის მიხედვით ვალუტის ყიდვის და გაყიდვის კურსების ამსახველი დაფა უნდა გაფორმდეს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების და თანმიმდევრობის დაცვით. წესში დაზუსტდა ქვითრის გაფორმების საკითხიც, ამიერიდან პუნქტი ვალდებული იქნება მომხმარებელს ხელი მოაწერინოს ვალუტის გაცვლის ოპერაციის ქვითარზე. აქ ერთი შეხედვით ტექნიკური პირობების დარღვევაზე არის საკმაოდ მძიმე სასჯელი. კერძოდ, აღსანიშნავია, რომ ვალუტის გადამცველი კურსის მხრიდან მომხმარებელთა ინფორმირების ვალდებულების დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში პუნქტის მფლობელს შესაძლოა გაუქმდეს რეგისტრაცია და რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგი ორი წლის განმავლობაში არ ექნება უფლება, რომ ეროვნულ ბანკს ხელახლა მიმართოს რეგისტრაციის მოთხოვნით. ამასთანავე, ამ პერიოდის განმავლობაში აღნიშნული პირი არ იქნება უფლებამოსილი იყოს ვალუტის გადამცველი პუნქტის პარტნიორი თუ აქციონერი, მართველობითი ორგანოს წევრი ან დირექტორი. ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ ვალუტის გადაცვლის ოპერაციის განხორციელებისას გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და ტრანზაქციის შესრულებამდე გადაამოწმონ ინფორმაცია, როგორც გაცვლითი კურსის, ისე მომსახურების საკომისიოს შესახებ. სხვა სიახლეები მიმოვიხილოთ. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა. საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 7.6% განისაზღვრა. 2016 წლის სამი კვარტლის განმავლობაში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების კომპანიების მხრიდან მოქალაქეებზე უსაფუძვლოდ დარიცხული და საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სემეკის მიერ ჩამოწერილი თანხების ოდენობა 2.845.000 ლარი შეადგინა. საჯარო სხდომებზე, სადაც კომისია საჯარო გადაწყვეტილებებს იღებს მოქალაქეებსა და კომპანიებს შორის არსებულ დავებზე, შესწავლილი საკითხები კომისიის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტმა და ენერგოომბუდსმენის სამსახურმა წარადგინა. კომისიის მოქალაქეთა საჩივრების დეპარტამენტში სულ 1760 განცხადება საჩივარი შევიდა, მათ შორის ბუნებრივ გაზთან დაკავშირებით 628, ელექტროენერგიასთან 859, სასმელ წყალთან კი 263 საჩივარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ რთველი 2016 ძალიან წარმატებულად ჩატარდა. კახეთში ყურძნის მიღება გადამუშავების პროცესში მონაწილეობა მიიღო 118 კომპანიამ, გადამუშავდა 100,000-ზე მეტი ყურძენი. კახეთის მოსახლეობის შემოსავალ 97 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. რაც შეხება რთველს რაჭა-ლეჩხუმში, ყურძენი მიიღო იქ 24 კომპანიამ, მთლიანობაში 500 ტონაზე მეტი ყურძენი გადამუშავდა. რაჭის მოსახლეობის შემოსავალმა კი რთველის პერიოდში 2.5 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ორივე რეგიონში 2016 წელს ყურძენი ღვინის კომპანიებს 19,000-ზე მეტმა მევენახემ ჩააბარა.
მადლობა ირინა. ირინა გურული იყო ეკონომიკის მიმოხილვით და ახლა ეკონომიკიდან გადავერთოთ მუსიკაზე და ჩვენი ხმის რეჟისორი გოშა ლეზავა იზრუნებს იმაზე, რომ ენერგიული მუსიკა გაუშვათ. იმედი მაქვს.
Here watching TV. job. It don't pay near enough to buy the things it takes to win me some of your love. Every time I turn around, I'm looking up, you're looking down. Maybe something's wrong with you that makes you act the way you do. Maybe I am crazy too.
საათი და 12 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში სტუმარი შემოგვერდება, მუსიკოს ნიკა მელია. მანამდე კი ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისის სასურსათო მაღაზიებში პროდუქტებზე ფასებმა მოიმატა, განსაკუთრებით გაიზარდა შაქრის ფასი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა, როგორია მოქალაქეების მოსაზრება და რით არის განპირობებული ფასების ზრდა.
ეროვნული ლარი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში კიდევ უფრო გაუფასურდა, რამაც გარკვეულ პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიწვია. ქუთაისელები განსაკუთრებით შაქრის ფასის მომატებას აღნიშნავენ. რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოქალაქეები ამბობენ, რომ შაქარმა ბოლო კვირის განმავლობაში საგრძნობლად მოიმატა, ეკონომიკური მდგომარეობა დამძიმდა. ასე აფასებენ ისინი არსებულ ვითარებას.
როგორ არ მოიმატა, გენაცვალა შაქარი 2.5 გახდა და ვეღარც იყიდი ადამიანი ისეთი მდგომარეობა. ვარა ყველა ფერმა მოიმა.
იმライ დღეში ვარ, არც პენსია მაქვს, არც დახმარება მაქვს, არც ხელფასი მაქვს, არაფერი ხსო. ფერუნდა ვიცხოვრ. ამ ქვეყანა ცხოვრება ვისაო,
ცხოვრება ყველაფერი. ძალიან ძნელია, ვისაც არ აქვს საშუალება.
ძალიან ძვირი გაკუტუნე, ძალიან მომატებულია ყველაფერზე შვილო. შაქარი 2 და 10 კაპიკირის ახლა როცა ლარი და 30 კაპიკირი და მოიმატა ბარ მოიმატა.
ყველა პროდუქტი. და შაქარი 2 და 60 თეთრი. ეს უნდა ღირდეს, არ უნდა ღირდეს. გვიჭირს ძალიან. Ну, არ ვიცი როგორ გვიჭირს.
სასურსათო მაღაზიების მფლობელები და კონსულტანტები ამბობენ, რომ ფასებმა მოიმატა სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტზე. ფასის განსაკუთრებული ზრდა კი შაქარზე შეინიშნება. ისინი ასევე ამბობენ, რომ მაღაზიებში შაქრის დეფიციტიც იყო.
შაქარმა განსაკუთრებული ყველაფერი იმატებს ცოტას.
ყველაფერმა მოიმატა.
ყველაზე მეტად შაქარი ამ წუთში, ზეთები, უმეტესად ყველაფერზე მომატებული ამ წუთში. მერასაცხი.
სურსათის ფასების პარალელურად მოსახლეობა საწოვის ფასის ზრდაზე საუბრობს.
ყოველ დღე არის მათ, ეს 2-3 ზეთრით. კი, ამბოლოს მოიმატა.
მე დიზელზე ვარ და 5 ზეთრით გაძვირდი.
არა, არ გაძვირებული. საწოვი ისე ვისია, რასაც ვისწავლით ისე ვისი.
გაძვირდა, არ გაძვირდა. ბენზინია, ბენზინია და ყველა ვერ გაძვირდა. როგორია 30-33 ზეთრით, ზაღლა 45 ზეთრით და. მეტი რა უნდა იყოს და.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლევან ოყრეშიძე სურსათზე ფასების ზრდის რამდენიმე მიზეზს განმარტავს და ამბობს, რომ თუ დოლარი საერთაშორისო ბაზარზე კიდევ უფრო გამყარდება, შესაძლოა ლარმა გაუფასურება განაგრძოს.
თქვათ თურქის საბიუჯეტო დისციპლინა იქნება დაცული, თავარი არის იმაზე, რომ თქვათ დეფიციტური ხარჯვა იქნება დაშვებული, რისი ეჭვებიც აიყო, თუმცა ეს დადასტურებული ჯერჯერობით არ გვაქვს. ეს რისკები თუ იქნება აღმოფხვრილი, ამ შემთხვევაში საბიუჯეტო ხარჯების დეფიციტური ხარჯზე საუბარი, ამ შემთხვევაში მე არ ველოდები, რომ მე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყოს თქვათ იგი ფასების სტაბილურობასთან დაკავშირებით და სავალუტო კურსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ხელმოვაჩინე უნდა მიიღოთ ისიც, რომ საზოგადოდ საერთაშორისო ტენდენციებს თქვა დოლარის გამყარებისას ჩვენ გავლენას ვერ მოხდ ამაზე და თქვა თუ დოლარი გამყარდა საერთაშორისო ბაზრზე ლარი ამ ვალუტას მიმართებაში ალბათ გაუფასურდება.
Levan Okreshidzis tkmit saarchevno periodtan dakavshirebit garkveuli riskebi isev rcheba, rom sursadze pasebis zrda dafiksirdes, tumtsa aseve aghnishnavs, rom archevnebis meore turis shemdeg shesadloa situatsia dastabilurdes. Ketevan Berdzenishvili, Radio Tzveli Khalaki, Kutaisi.
9 საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად ბარსელონაში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსი ნიკა კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი. იგი უკვე 15 წელია ბარსელონაში ცხოვრობს და ჯგუფ Sexy Bicycles ერთადერთი წევრია, ასე ვთქვათ, პროექტად იქცა, მე მგონი ეს. ჩვენ მსმენელსაც რომ უთხრათ, ვინც არ იცის შენ შესახებ, რა მუსიკას უკრავ, იმიტომ რომ ჟანრობრივად განსხვავებულია.
გამარჯობა დიდი მშვიდობის. ეს სტილი ანტიფოლკია, მე მგონი. ფსიქოდელიური ანტიფოლკი ელექტრო დრამებით, რაღაც ეგეთი უცნაური.
იცი რა, ნიკ, ალბათ საინტერესო იქნება სპინერებისთვის, როგორ მოხდა საერთოდ Sexy Bicycles-ის ფორმირება, ხო? იმიტომ რომ 2008 წლიდან დღემდე, მე მგონი, დიდი დრო არის გასული. როგორი იყო თავიდან და როგორი სახე აქ ახლა?
ხო, თავიდან, ანუ სუსუ თავიდან მე ჩემმა ძმამ და მე ერთად დავიწყეთ დაკვრა ჯგუფში. ჯგუფი არც იყო სახში, უბრალოდ ჯამინგს ვაკეთებდით ხოლმე და მე როგორც ჯგუფი ესე პირველი დისკი რომ გამოვშვით, ნიკოსთან ერთად გავაკეთე, ვენესუელელი ბიჭი იყო, კინოსკოლაში გავიცანე და
ბარსელონაში,
ხო, კინოსკოლაში ერთად სწავლობდით და უცებ მითხრა რომ ჩავიწეროთ დისკი შეიძლება სიმღერები მომწონს, მე არც ვიცი ჩაწერა და რაღაც სახში გაკეთებულ სტუდიოში მივედი და ჩავიწერე 4 სიმღერა, ნუ რაღაც 7 და 4 ავირჩიეთ და ეს პატარა რეკორდ ლეველმა გამოუშვა. იქიდან ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვა. მე ნიკო წავიდა ვენესუელაში დაბრუნდა და მე დავშარე Sexy Bicycles-ი და ბარტლები დავარქვი ამ ახალ პროექტს, სადაც სამნი ვიყავით და
ჟანრობრივადაც ერთი და იგი, ანუ მუსიკა სტილი ერთი იყო თუ ცოტა განსხვავდებოდა?
ცოტა განსხვავდებოდა, უფრო რაღაც სევდიან, უფრო
მელანქოლია შეიძლება ქონდეს.
ანუ პირველი დისკი River-ი რაც გამოვშ Sexy Bicycles-ით, ის მელანქოლიური რაღაც სევდიანი იყო, მაგრამ ეს მეორე უფრო რაღაც ენერგიული, მაგრამ მაინც სევდიანი, ოღონ ჯაზის დრამები ქონდა და რაც პროგრესიული როკის ნარევი იყო.
ისე რამდენად უცბა დაიტაცეს ბარსელონაში, იმიტომ რომ რაღაც ჯილდოების მფლობელიც ხარ და რამდენიმე ალბომი გამოშვებული, ხო? რამდენად უცბად მოხდა შენი შემოქმედების, ასე ვთქვათ, განვითარება და მოთხოვნა რამდენად იყო, იმიტომ რომ ბაზარი დიდია ბარსელონაში, ხო?
ბაზარი დიდია და მე მგონი რომ რთულიც არის, ხო, იქ რაღაცა.
ანუ შედარებით რთულია. რავი, რამდენი
კლანური არის იქ რაღაცა ესეთი?
ხო,
არიან ტიპები, ვინც რაღაცა.
კი, როგორ არის? ანუ
რთულია.
განაგებენ შოუ ბიზნესს და იქ შესვლა რთულია თუ რაღაცა და შეიძლება.
ხო, რა თქმა უნდა, მეგობრობაზე არის რაღაცები ყველაფერი. და შენ რაც კაი მუსიკას არ უნდა უკრავდე, ძალიან რთულია რომ იქ შეხვიდე. მე არ ვიცი როგორ შევარდი, იქ უცებ შევარდი. მე გამომაგდეს იქიდან, მაგრამ პირველი 2 წელი მან თუ იყავი და ბევრ ფესტივალში დაუკარი და ეხა რაღაც თითქოს ისე შევედი მაგ პატარა წრეში, ხო.
ფესტივალები ახსენე და თან როგორც ვიცი ძალიან ბევრ ფესტივალზე გაქვს მიღებული მონაწილეობა. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მუსიკოსისთვის ზოგადად საფესტივალო ცხოვრება და შენ რას გაძლევს დაუშვათ ფესტივალზე გამოსვლა დაკვრა?
აჰა, რაც მთავარია, მე მგონი ერთ-ერთი ესეთი კონცერტი, სადაც კარგად გიხდია ფულს, რაც ხშირად არ ხდება და მაგითონ ძალიან კაია, იმიტომ რომ გრძნობ რომ შენს მუსიკას
მსმენელი
ხავს და გიფასებ კიდევაც. და თან ეგაა რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, ვინც შეიძლება არც ელოდება რომ შენ დაუკრავ და მაგარია. ანუ სახში მიდიხარ Facebook-ში, ას ახალი ლაიქებია. თან
შემოთავაზებები შეიძლება იყოს, ხო?
ფესტივალებიდან სხვა ფესტივალები გამოდის ხშირად, იმიტომ რომ უფრო პატარა ფესტივალები მიდიან. Primavera Sound-ზე დაუკარი რამოდენიმე ჯერ, ყველაზე დიდი ფესტივალია კატალონიაში და იქიდან მე ხშირად სხვა ფესტივალებს გამოდის, იმიტომ რომ პატიჟომენ იმ ფესტივალის პატარა ფესტივალების ორგანიზატორებს და ხშირად ამ პატარა ჯგუფების კონცერტებზე მოდიან და ნახონ როგორ უკრავენ. და ეს ხშირად მოხდა, რომ ნახავ.
ცი კიდევ ალბათ საინტერესო იქნება Sexy Bicycles-ის ფარგლებში, როგორც თქვი, ბერ მუსიკოსთან ხონდა, ხო, რაღაც შეხება და ბერ მუსიკოსთან ერთად თანამშრომლობდი. რამდენად რთული არის ესე რა, ანუ ბევრ სხვადასხვა ტიპის მუსიკოსთან ითანამშრომლო, ანუ რე გიწევს თუ რაღაცებს გათვალისწინება თუ რა ჩინგინდა მაინც ის არის წინაპლანზე სამოწეული მის.
ანუ იმას ირჩევი ვინც მოგწონს და ერთად თანამშრომლობთ.
ხო რა თქმა უნდა, ანუ პატარა ნაწილი არის როც დიდი თავიდან როგორია და უნდა გაიცნო ადამიანიც თუ ხდება შენს შენ როგორც გრძნობ მუსიკა რა შენთვის რა არის მუსიკა იქ თავარი რა თქმა უნდა ყველა იმაში მაგრამ ანუ ხო ვიღაცა ყოველთვის არის ვინც
გისმენს
ანუ ხო შენ რაღაცნაირად მაინც ჰიტლერული ის უნდა გქონდეს ჯუჯში რომ შენ ხარ უნდა დაგიჭირო ნუ ეგ არის ყოველთვის და სერიოზული ტიპი უნდა იყო ეგ რთულია იმიტომ რომ 19-ის თუ რაღაც ეგრე ვიყავ რომ დავიწყო და ჯერ ვერ მივხვდი მაგას კარგად და ეხა უფრო მაგას კარგად ხმარო ნუ მეუბნები ხა ჯუბს მივხვდი როგორ უნდა უთხრა ჯუბის წევრებს რა უნდა გააკეთო და თან
გასათვალისწინებელი
თან შეაქო კიდევაც ამ მომენტში რომ ეუბნები რომ იცი რა ჯუბია ეს არ გააკეთო და როგორც დისკში არის ჩაწერილი ესე გააკეთო
თან როგორ უნდა იყო ლიდერი ჯუბში ამ
შემთხვევაში მამის ნელ-ნელა ვისწავლე ჯერ კიდევ რაღაც მიჭირს ხანდახან რთული საქმეა რა
ალბათ კიდევ მუსიკაში გარდა მუსიკისა და მელოდიურობისა დიდ როლს თამაშობს ტექსტებიც ხო რაზე წერ ანუ რა არის შენი მთავარი ასე ვთქვათ მოტივატორი თუ რაღაც
ან ინგლისურად წერ და იქ ესპანური ენა მაინც ისეთია
ხო ტექსტებს ანუ
გასაგებია სმენელისთვის როგორ ფიქრობ ის ტექსტი რაზეც შენ წერ და რაზეც შენ მღერი
ანუ მე ინგლისურ მუსიკას უსმენ და ჩემთვის თავიდან არ უსმენ ტექსტს მე მგონი რაც ორჯერ შემიძლია სამჯერ მოუსმინო სიმღერას და ტექსტს არ უსმინო და მე თუ მომეწონა ძალიან ტექსტი მოუწევნო
მეცეკები
და თუ ჯერ მელოდიას მიყვები
ჯერ მელოდიას ჩემთვის ესეა სიმღერას რო ქნე ჯერ მელოდიას ვაკეთებ და მე სიტყვებს წერ და ანუ იმას კი არ რომ უბრალოდ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არა ლირიკები ან რაღაც ეგ მაგრამ საკმაოდ ფსიქოდელიური ლირიკები მაქვს. არ არის რაც ისტორიას ყვები და დავიწყებ და დავამთავრებ, რაღაც უფრო ფრაგმენტები არის და რაღაცნაირად მე ერთდება, მაგრამ რა დიდი ისტორია, ო მე ეს გოგო მიყვარს და ეგეთი რაღაცა არ არის.
ბარსელონაში რამდენად გასაგებია არის მაინც შენ ახ მღერი ინგლისურ ენაზე ხო და რაღაცა ესპანში რთულად მისაღები არის.
ესპანში რთულია, ხო. მაგასაც ფიქრობ რომ უნდა გავიდე ესპანეთიდან რამენაირად სხვაგან დაუკრა, იმიტომ რომ კი კაი ანუ კონცერტებზე მოდის, ამ ვერ ხვდება რა სამბო. მაგრამ გრძნობენ ეგეცაა, რომ ხალხი მაინც გრძნობს მუსიკაზე და არც არის საჭირო რომ მიხვდე. მე მახსოვს 16 წლის ვიყავი რომ ბობ დილანს უსმენდი და არც ვიცოდი რას ლაპარაკობდა, მაგრამ ჩემთვის ეხა რომ უსმენ იგივე სიმღერას უკვე ხვდებოდი რაღაც რაღაცებს. ასე სიტყვები არ ვიცოდი, უბრალოდ ხვდებოდი, გრძნობდი რას, მელოდიით გრძნობდი რას ამბობ და მგონი. ანუ ეგეცაა, არ ვიცი. მაგრამ ესპანურად რომ იმღერო მაინც და იქაურ იმას შეხვიდე ესპანურ სმენელთან მიხვიდე რაღაც ადაპტირება უნდა გააკეთო და ჩემი მუსიკით თული ესეთ მუსიკას არ ვაკეთებ რომ ადვილად ადაპტირდებოდეს
ენა ხო შეიძლება ვერ მოუხდე ეს
რომ შევცვალო ესპანურზე ესპანურზე აიც არ მოუსმენს
უცნაური
ხო იმედად უცნაური სტილი არის ესპანურისთვის ფიქრო
ქართული გიცდია ისე ქართული ტექსტის
აუ არა არა და მინდა
რაღაცა საინტერესო იქნება იმათვის ხო საქართველოსი ხარ ხა ჩამოსული ქონდა უკვე ერთი პატარა საღამო კონცერტის
ხარ ხო
დაუკარი მოლინესონის წინ დაუკარი მე ბასიანში და ეხა დღეს ღამეს კიდევ ერთი
კონცერტი აი დღევანდელ საღამოზე რო გითხრა რა მოხდება რას დაუკრაო
ბაუჰაუსში რაც პატარა ბარია უბრალოდ თავისუფლების მოედანის ესე მანდში ვერ დადიოდი
ის მე მას ფიქრობ
ხო დაუმეგობრდი ამ გოგოებს ვინც იქ მუშაობენ და მითხეს ე მოი დაუკარენი გადაიქო
მარტო ხარ ხო დღეს ამ დღეს კონცერტზე მარტო და
დათო და მიშვილი გაუყობა არ გიტარისტია და ჩემი ბიძაშვილი, შორგოლი ბიძაშვილი, ყველა ბიძაშვილი, რაც ბევრი ბიძაშვილი მოყავს. მაგრამ კი, დათო ბასიანში ზათო იყო. დღესაც დათო დამეხმარება. მე უფრო რაღაც გიტარაზე უკრავ, მაგრამ რაღაცებს უშვებ. სინთეტიზატორზე უკრავ, თამღერი და ელექტროგიტარით მეხმარება დათო.
იცი რა, აი შენ მუსიკალური განათლება გაქვს მიღებული თუ უბრალოდ შენით რაღაცა
ანუ
გიტარისტი
გიტარა
იუტუბში ნახულობდი ვიდეოებს და რაღაცა ესე თუ
ხო ანუ იუტუბიდან რაღაც
არ მნიშვნელოვანი არის თუ არა კიდე მუსიკოს კონდეს მუსიკალური განათლება როგორ ფიქრობ
ანუ თავიდან რო
იწყებს ხელს ეს მას რაღაც
შემდეგ ანუ თავიდან რო იწყებ მემონი არ არის საჭირო და ბევრ ბავშვს არ მოსწონს მე მახსოვს პიანინოს კლასებს და მათა წამიყვანოს შემაშულებმა და
ფორტეპიანოზე ეს ყი ისეთი
იყო ხო ეს ქართული
სტადი ტრადიციის კულტურის ნაწილი
იყო რა ხო ბარსელონაშიდან
ხო
და ვერ ანუ სოფეჯი ვერ ვისწავლე საერთოდ არ მაინტერესებდა და მასწავლებელი მიბრაზდებოდა რატომ არ სწავლობა მასთან ვიზეპირებდი აი უყურებდი როგორ უკრავდი და იმას ვიზეპირებდი და ისე უკრავდი ხოლმე და სოფეჯი არასდროს არ მისწავლია გიტარა იყო უბრალოდ სახში და ჩემი ძმა უკრავდა და სიდბარეტი მოვისმინე პირველად და ძალიან ცუდად უკრავდა გიტარაზე და ვიფიქრე ესე მე შემიძლია დავუკრავდო და ძალიან ადვილად რაღაც 2-3 აკორდით დავიწყე YouTube-ში ვიდეოებს არ უყურებდი როგორ უნდა დამეგრა ეგ არ გამიკეთებია მე მგონი რაღაც AC/DC-ის სოლოზე რაღაცა შევხედე ერთხელ.
ცირა, როგორც თქვი, საქართველოსში შეიძლება ჩამოდიხარ ხოლმე და მაიც რო გითხრა, რა განსხვავება დაუშვათ აი აქა ამ მუსიკალურ ინდუსტრიასა და იქაოშთან ან გვაქვს თუ არა საერთოდ?
ცირა, როგორც
შოუ ბიზნესი ხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა თირთული არის მუსიკოსმა მუსიკით შეინახოს თავი და ერთგვარი რაღაცა შემოსავლის წყაროდაც იქცეს და იქ მე მგონი ეს პრობლემა ჯერჯერობით არ არის, ხო?
ანუ შეიძლება ნიკა ჩამოვიდა, მე მგონი ყველა წერს და მოთხოვნა მასზე არის, თუმცა აქ ყოფი მუსიკოსებისთვის ცოტა რთულია და შენ როგორ შეადარებდი ამ ყველაფერს?
ხო, აი ჩემთვის ეხლა ცოტა რთულია რა გითხრათ, მაგრამ მე რაც აქვს რა კონცერტები ყოველთვის წერ, ნუ აი მოდი დავკარ ჩვენთან ფულს მიხდიან, ანუ
ბარშემოში რამდენად რთულია რომ მუსიკოსმა მხოლოდ თავისი მუსიკით
ძალიან რთულია. მე მგონი ძალიან რთულია.
უწევს მას რაღაცა სხვა საქმის კეთება,
სხვა ბუნებრივი. ყოველთვის გიწევს რაღაც სხვა აკეთო და ბევრს ვიცნობ ძალიან და რომელიც თვითონ ძალიან კაი პოზიციაზეა, მაგრამ თავს ვერ ირჩენს. რო თავის ბინა გადაიხადოს, ჭამს მე ძვირიღის ოთახთან ბინაც არ გაქვს, ანუ ვიღაცასთან ერთად ცხოვრობ და ოთახი გაქვს ძალიან პატარა, სადაც ფანჯარა შეიძლება არიღოს და ანუ რთულია ძალიან. თუ გაარტყი და ბევრ ფესტივალებს დაუკარი ერთ წელს შეიძლება კარგად იცხოვრო, მაგრამ მეორე წელს დარწმუნებული ვარ, რომ აღარ დაგიზახებენ იმ ფესტივალებიდან და არც მეტი ფესტივალი. ანუ უნდა გახვიდე კატალონიიდან და ესპანეთიდან სხვაგან დაუკარ შემდეგ წელს, ან ერთი წელი გაქვს რომ იცხოვრო კარგად. მე შემდეგი წელი რაღაცაზე უნდა იმუშაო, მიმტანა და რაღაცა. და აქ ჩემთვის მაგარია ძალიან. ანუ რაც ჩამოედის უკრავ, თან ხალხს მოსწონს, თან კაი ტიპები არის, რაც ბევრი მეგობრები გაიჩიდნენ. ხო, კაი ტიპები. და რა ვიცი, კაი ხალხი, ანუ აქ უფრო მივხვდი რომ ხალხს შეიძლება და მოეწონა ჩემი მუსიკა. იქ უფრო რთულია.
დარჩა შეიძლება. თუ არ არის მაგის.
დარჩენა არ ვიცი, მაგრამ ჩამოსვლა შეიძლება.
შეიძლება ჩამოყალიბდა, ხო?
შეიძლება ჩამოვარ და უგრა, იმიტომ რომ მართლა მოეწონა ხალხს და მოისმინა რომ რა ვიღაც ტიპია, ვინც ესეთ უცნაურს არ ვიცი თუ ვაკეთებდი რა უცნაურს, მაგრამ სხვა რაღაცას გვთავაზობს, ქართველი ტიპი რომელიც სხვა რაღაცას გვთავაზობს, ხო?
ცოტა ძრო გრჩება დაახლოებით 1 წუთი და ჩვენთან მუსიკოსები რომ მოდიან ხოლმე სულ ვეკითხებით ხოლმე იმას, რომ გვითხრან თავისი საყვარელი 5 ქართველი მუსიკოსი და ქართველი გავდით ახლა. ან 5 თუ არ იქნება, ანუ 3 მაიც ხს, მაგრამ
ან ვინც გაგახსენდება?
5 უნდა გითხრა.
აუ, 5 ქართველი.
ხო, ვისაც უსმენ ან
აუ, ძალიან ცუდი კითხვაა ჩემთვის, ის უსმენ. ანუ ძალიან დიდი შემიძლია გითხრა. არ ვიცი. ანუ ჩარკვიანი ყველა, ანუ არც მინდა რომ თქვა ჩარკვიანი, მაგრამ ჩარკვიანი მაგარია, ხო? ანუ ეგ ყველა მიცნობენ რომ მაგარია. დაარჩენი არ ვიცი, აი ამ დღეებში ვიღაცები მიგზავნენ, ვიღაც ჯგუფი იყო, რაღაც ჯგუფი იყო, რეპს აწვევოდნენ. ისე რა მომენტს არიღო ცუდი. მაგრამ ეხლა რამოდენიმე მოუსმენ და ძალიან არ მომწონა არაფერი, ისე რომ გავგის დათო ადამიანშვილი, შოთა ადამიანშვილი და დათო ადამიანშვილი ერთად წაკეთებს ძალიან მომწონს. დათო რომელსაც დისკი არა გამოშვიდა ჩემთან უკრავს ძალიან მაგარია. იმედია დისკს გამოუშვებს და აკაც ხალხი მოუსმენს, მაგრამ მართლა მაგარი ვიღაცა.
მადლობა ნიკა უკვე 9:00 და 4:00 წუთი შესრულდა და ჩვენ გავაგრძელებთ ახალი ამბავს.
წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს შევახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მუსიკოსი ნიკა ყვარაცხელია იგივე ნიკა ელია იგივე სექსი ბაისიკლო. ოკეი ახალი ამბების სტუმარი 9:00 და 30 წუთი თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ასარჩევად დღეს 16 საათზე კენჭისყრა გამართება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრი ორ კანდიდატ შორის გააკეთებს არჩევანს მოსამართლეების ნაწილმა თავმჯდომარეობის კანდიდატურად ირინა იმერლიშვილი დაასახელა, ნაწილმა კი ზაზა თავაძე. იმისთვის რომ წარმოდგენილი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას პლენუმის მინიმუმ 5 წევრის მხარდაჭერა ესაჭიროება, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროსმა მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განაცხადა, კენჭისყრის პროცედურები ფარული იქნება და მასში მონაწილეობას კენჭისყრაზე მყოფი ყველა მოსამართლე მიიღებს. რესპუბლიკური პარტია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას სავარაუდოდ არ მიიღებს. ამის შესახებ რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ ხათუნ სამნიძემ განაცხადა, რესპუბლიკელების ლიდერმა განმარტა, რომ ჯერჯერობით არაა ცნობილი რა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს პრემიერის მიერ ინიცირებული ჯგუფი და რა ფორმატში შეიკრიბება ის. განცხადებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მე არ ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია მიიღებს ამ ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას, მხოლოდ ასეთი ტიპის ცვლილებებზე თუ იქნება საუბარი, აღნიშნა სამნიძემ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროპაში ჩატარებული ოპერაციების შედეგად 314 ადამიანი დააკავეს, შესაბამისი ინფორმაცია ევროპოლიციის სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ერთკვირიანი სპეცოპერაციების ფარგლებში ამოღებულია 2.5 ტონამდე კოკაინი და 180,000 ევრო, დაკავებულია 745 მიგრანტი. ევროპოლის ამ ოპერაციაში 52 ქვეყნის და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილისეთაში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8:00-დან 11 საათამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან კი დილისეთეს დილისაუბრები განაგზავნებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთად არის ახლა და გვეტყვის თუ რა იქნება მის გადაცემის თემა. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. ერთგვარად ვუბრუნდებით თუ ვაგრძელებთ თუ არ ვიცი რა ვთქვა. ვაგრძელებთ ხო საკონსტიტუციო უმრავლესობის თემას და ბევრის ჯაბასი ამაზე გუშინ კიდევ ასე ვთქვათ გაიცვალა პოლიტიკური განცხადებები პოლიტიკოსთა მიერ და გვინდა კიდევ უფრო უკეთესად გავერკვეთ ამ ამბავში. კერძოდ ხომ არ ხდება ზედმეტი ერთი იცით პოზიცია პოლიტიკოსების ამას სიუჟეტში კიდევ მოვისმენ ჩვენს გადაცემაში. ხომ არ ხდება ერთი მხრივ ზედმეტი დემონიზაცია საკონსტიტუციო უმრავლესობის როგორც ასეთის, ან მეორე მხრივ ზედმეტად გაუბრალოება ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის ზედმეტად გაუბრალოება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არქმნის რისკებს. და ამისთვის დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ალიკა კუპრავასთან ერთად, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარია და გავიხსენებთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც მიღებული იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პირობებში. რა ტიპის, რა შინაარსის ცვლილებები იყო ეს? რას მოემსახურა ბოლოს, რა შედეგი მივიღეთ და როგორი კონსტიტუცია. აი ამაზე ვილაპარაკებს, ალბათ ყველაზე კარგი მაჩვენებელი ეს იქნებოდა დღეს და ჩვენ სტუმართან და თუ კი მსმენელი სურვილი იქნება ჩვენთან ერთად და იმედი აქვს.
ტელეფონი მუშაობს, კი,
მუშაობს. ვიცი, ახლა რომ მუშაობს, ვიცი, მაგრამ იმედი არ გაიტიშება მე.
წარმოდებული ეთერს გისურვებ ნინო 2983 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელი შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში თავისუფლების დილაში კი არა და დილის საუბრებში, რომელიც 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ოთარ მაღლაკელიძესაც მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებით.
UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართა და აქედან 4 მასპინძლებმა მოიგეს, 4 სტუმრებმა. დაიწყეს C ჯგუფის მატჩით, რომელსაც გულშემატკივრები გამორჩეული ინტერესით ელოდნენ, ბარსელონა Manchester City-ს უმასპინძლა, რომელსაც სათავეში კატალონიელთა გუნდის ყოფილი დამრიგებელი ხოსეპ გვარდიოლა უდგას. ამჯერად გვარდიოლამ ნოუ კამპი შერცხვენილმა დატოვა, რადგან City-მ უშანსოდ წააგო. ანგარიში მე-17 წუთზე ლიონელ მესიმ გახსნა, მანუე გაიტანა მეორე ტაიმში კიდევ 2 გოლი, თამაშის ბოლოს კი თავი ნეიმარმაც გამოიჩინა და საბოლოო შედეგი 4-0 დააფიქსირა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გოლამდე 2 წუთით ადრე ნეიმარს პენალტით შეეძლო გატანა, მაგრამ შანსი ვერ გამოიყენა. ამავე ჯგუფში მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ გლაზგოში სელტიკს მოუგო 2-0. სი ჯგუფს 9 ქულით ბარსელონა ლიდერობს, 4 ქულა აქვს მანჩესტერ სიტის, 3 ბორუსიას და მხოლოდ 1 ქულა სელტიკს. ეი ჯგუფში მორიგი ადვილი გამარჯვებები მოიპოვეს არსენალმა და პარი სენ ჟერმენმა, 7-7 ქულით ეს გუნდები პირველ მეორე ადგილებს ინაწილებენ. ლონდონელებმა საკუთარ მოედანზე იოზილის ჰეტრიკით და სანჩესის, უოლკოტისა და ოქსლეიდ ჩემბერ ლენის თითო გოლით 6-0 მოუგეს ბულგარეთის ჩემპიონ ლუდოგორეთს. პარიზელებმა კი შვეიცარიის ბაზელს უმასპინძლეს და 3-0 დაამარცხეს. გოლები დიმარიამ, მოურამ და კავანიმ გაიტანეს. ბაზელისა და ლუდოგორეთის ანგარიშზე კი მხოლოდ თითო ქულაა და შესაბამისად ეს გუნდები მესამე მეოთხე ადგილებს იყოფენ. ბიჯგუფში გუშინ სტუმრად მოთამაშე გუნდების დღე იყო. სტამბოლის ბეშიქტაში იტალიაში ჩავიდა და გათამაშების წრილის ლიდერი ნაპოლი ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში 3-2 დაამარცხა. ალისაბონის ბენფიკამ კი კიევში დინამოს აჯობა 2-0. ლიდერი კლავ ნაპოლია 6 ქულით, ბეშიქტაშს 5 ქულა აქვს, ბენფიკას 4, ხოლო კიევის დინამოს 1. დაბოლოს დიჯგუფი, სადაც მადრიდის ატლეტიკო აგრძელებს წარმატებულ სერიას. ესპანელებმა მიმდინარე გათამაშებაში ზედიზედ მესამე თამაში როსტოვში მოიგეს მინიმალური ანგარიშით, 9 ქულა დააგროვეს და პლეიოფის საგზურის ვადაზე ადრე მოპოვებასთან ძალიან ახლოს არიან. ატლეტიკოს უახლოსი მდევარი კი მიუნხენის ბაიერნია 6 ქულით. ბავარიელები გუშინ ალიანს არენაზე PSV Eindhoven-ს 4-1 გაუმასპინძლდნენ. დიჯგუფის მესამე და მეოთხე ადგილებს სწორედ Eindhoven-ი და Rostov-ი იკავებენ თითო ქულით. ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები პირველ 2 ნოემბერს გამართება. დღეს საღამოს კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის 24 თამაში გველის.
So many times you cross the line that you come crawling back to me, saying we can't be friends, it's not the end, trying to fix it with the rain. You cheated, you lied, you made me cry, left me alone with no affection. Now look at you broke, I hope you're choking on your tears and all your tension. To bring the pain, no more to gain, I'm out the situation. You were the rock to hold me down, you were the cause of my frustration. Now I see you cry, you wipe your eyes, you promised me you've changed. But in the end, you're still the same, how can a player change his game? Dangerous. Teardrops come again, I can almost feel
9:40 წუთია თბილისის დროით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. წინა საათში გითხარით 8:09-ამდე ვითამაშეთ ვიქტორინა და პირველი მინიშნებაც გითხარით, თქვით ისიც რომ თუ პირველი მინიშნება ვერაფერს ვერ გეტყოდოთ, გადაცემის მეორე ნაწილში 9:10-დან 9:00-ამდე მეორე მინიშნებასაც გეტყოდით და ახლა სწორედ ამის დრო არის, მანამდე შეგახსენებთ წესებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი დათასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. პირველ მინიშნებაში გითხარით, რომ ჩაფიქრებული არის ფრანგი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, კინოკრიტიკოსი და მსახიობიც კი, ისევე როგორც ფრანგული ახალი ტალღის სხვა წარმომადგენელმა, მაგალითად ჟან-ლუკ გოდარმა, მოღვაწეობა დაიწყო მანაც როგორც კრიტიკოსმა. მისი პირველი აღიარებული ფილმი იყო 400 დარტყმა, რომელმაც რეჟისორს მოუტანა კანის კინოფესტივალის ჯილდო საუკეთესო რეჟისორისთვის. ფილმი რეჟისორისთვის სანახეროდ ავტობიოგრაფიული იყო და ეხებოდა ბავშვს, რომელსაც კონფლიქტი აქვს მშობლებთან და საბოლოოდ სახლიდან გარბის. გითხარით ისიც, რომ რეჟისორი, ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი ასევე მსახიობიც არის და კინოკრიტიკოსიც. როგორც მსახიობს მიღებული აქვს მონაწილეობა რამდენიმე საკუთარ ფილმში, მათ შორის მთავარი როლების შემსრულებლადაც. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულმა რეჟისორმა ასევე სხვა კოლეგებთანაც ითანამშრომლა, მაგალითად 1956 წელს ჟაკ რივეტის ფილმში შეასრულა ეპიზოდური როლი და 1967 წელს სტივენ სპილბერგის ფილმში მესამე ხარისხის ახალი კონტაქტები. ასეთი გახლავთ რიგით, პირველ რიგით უკვე მეორე მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. იმდენი რეჟისორი ვთქვი, რომ ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ აფიშასაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს.
ამეცაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ლევან ბერძენიშვილი საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე რელიგია და ლიტერატურა. განხილული იქნება თუ რა გავლენას ახდენს თანამედროვე ადამიანზე ლიტერატურა და რა ადგილი უჭირავს რელიგიას ამა თუ იმ მწერლის შემოქმედებასა და ზოგადად ლიტერატურაში. დასწრება თავისუფალია. 19-ე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე გათამაშდება ერიკ ემანუელ შმიტის პიესა სტუმარი, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდსა და ღმერთს შორის გამართულ დიალოგს ეყრდნობა. ვენაში ნაცისტები შემოიჭრნენ ზიგმუნდ ფროიდს, მძიმე დღეები დაუდგამ, დაიწყო ებრაელების მასობრივი დევნა და ფაშისტები მასაც ავიწროვებდნენ. მეცნიერის ქალიშვილი ანა გესტაპოში მიხვდათ და სწორედ ამ დროს ოჯახს უცნობი ეწვევა, რომელიც ამბობს, რომ ღმერთია. ათეისტი ფროიდი სტუმრის განცხადებას თავდაპირველად სერიოზულად არ აღიქვამს. შემდეგ კი მათი საუბარი უცნაურად წარიმართება. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ქარვასლაში 17:00-ზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით ახალი ბაბილონელები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მინანქრის ნაკეთობები, ფერწერული ტილოები, შუშასა და ქაღალდზე შექმნილი ნამუშევრები, თაბაშირის ქანდაკებები და სხვადასხვა მასალითა და ტექნიკით შესრულებული ნიმუშები. ექსპოზიცია განავრცობს მარადიულ თემას, რომლის თანახმადაც ადამიანები მუდმივად ესწრაფიან ახალი ბაბილონის შექმნას და კარგავენ ურთიერთობის მთავარ გზას. სამი ხელოვანის მიერ შექმნილი ნიმუშები თბილისის ისტორიის მუზეუმში 28 ოქტომბრამდე დარჩება.
მალაიკა ნატუფენდა მალაი Esa
zasumbua roho yangu.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საათი და 50 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.g, სადაც სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აგრიფოთ თავის თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება შეგასნებთ იმასაც, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად 11:10-დან 9:41-ამდე, მანამ სანამ ჩვენ პრესასაც გადავავლებდეთ თვალს, შეგვიძლია რომ ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს.
თუმცა და სოხუმში უნალეკო ამინდი და 19 გრადუსი იქნება. ფოცსა და ოზურგეთში მზეს და 20 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ქუთაისშიც მოსალოდნელია მზე და 22 გრადუსი. ახალციხესა და ცხინვალში 14 გრადუსია ნავარაუდევი. გორში კი მზე და 15 გრადუსი. თბილისშიც გამოიდარებს, იქნება მზიანი ამინდი და 13 გრადუსი. რუსთავში მოსალოდნელია 15 გრადუსი და უნალეკო ამინდი. მეტეო გოვჯის მონაცემები ვით სიღნაღსა და თელავში შესაძლებელია მცირეხნით იწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა კი 10 გრადუსი იქნება.
Something good, you know. Yes, I do. All my friends have gone.
9:10 და 55 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გითხრათ, შეგვიძლია ხა თვალი გადავალოთ პრესასაც, დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსი, ხუთშაბათის ნომერში წაიკითხავთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჯგუფი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზე აცხადებენ პრემიერის აპარატში საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის მიზნით ჯგუფის შექმნა გიორგი კვირიკაშვილის უბრალოდ იდეა და არა ინიციატივა, რომელშიც პრეზიდენტსაც შეუძლია ჩაერთოს, ამის შესახებ რეზონანს პრემიერის აპარატში განუცხადეს. შეგიძლიათ გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხოთ. ნაცმოძრაობამ თვითმმართველობის საარჩევნო სიიდან 6 წევრი ამოიღო, წერს გაზეთი რეზონანსი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიბერდანაშაულისთვის 3 პირი დააკავა, ესეც გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. საპოლიციო გამოსახლების გაუქმებით ბევრი არაფერი შეცვლილა გაზეთის მეცხრე გვერდზე. სოსო ცინცაძის ფრაზა არის გამოტანილი რეზონანსის პირველ გვერდზე. ჩვენთან ყოველი ორკაციანი პარტიის ლიდერს თავი ბისმარკი ჰგონიაო. ტრადიციული კვება მოშლის პირასა, სიაფის გამო უფრო დაბალი ხარისხის პროდუქტს უპირატესობას გამოკითხულთა 84% ანიჭებს ყოველდღიურად მომხმარებელი სურსათის რაოდენობისა და ხარისხისგან გამომდინარე საკუთარი ოჯახის კვება გამოკითხულთა 72.5%-მა შეაფასა როგორც საშუალო, ხოლო 13.8%-მა როგორც სუდი კვება. ეს არის კვლევების სავალალო შედეგი, სადაც ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ მთიან რეგიონებში შიმშილი რესპონდენტთა 9-13% შემთხვევაში დაფიქსირდა. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს სტატია ვრცლად. ტრანსგენდერ ქალზე თავდასხმელი სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა გაზეთის მეოთხე გვერდზე. ნაცმოძრაობაზე უკვე გითხარით, ნაცმოძრაობამ თვითმმართველობის საარჩევნო სიიდან 6 წევრი რომ ამოიღო. აქვე არის ფოტო პირველ გვერდზე გამოტანილი სათაურით რუსეთში სულ უფრო მძაფრდება დასავლეთთან მოსალოდნელი ომის განცდა და ამის ერთ-ერთი სიმპტომია გასამხედროებული ახალგაზრდული ორგანიზაციების მომრავლება, სადაც ბიჭები და ზოგჯერ გოგონებიც სამხედრო წვრთნას გადიან. ამერიკის ხმის ვებსაიტიდან აღებულ ამ ფოტოზე ასახულია ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის ევრაზიული ახალგაზრდული კავშირის საწვრთნელი ბაზა მოსკოვის სიახლოვეს. გაზეთის მეოთხე გვერდზე, გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე წაიკითხეთ ხავთ ასევე მე-11 საუკუნის უნიკალური იატაკი და ბაზილიკის ნაგებობა, ახალი აღმოჩენები იშხანში. ესეთი არის გაზეთი რეზონანსის ხუთშაბათის ნომერი.
ასევე პოლიტოლოგი ხათუნალა გაზეთზე ახალ თაობასთან ინტერვიუში ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. იგი ამბობს, რომ პრეზიდენტი გააქტიურდება, მაგრამ ქართულ ოცნება კონსტიტუციურ უმრავლესობას კონკურენციას ვერ გაუწევსო. ასევე პარლამენტარი გია ჟორჟოლიანი ახალ თაობასთან აცხადებს, რომ ვინც ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობის საშიშროებაზე საუბრობს, მას ხალხის გადაწყვეტილების ეშინია და დემოკრატიის წინააღმდეგ მიდისო. ვინც ხალხს არჩევანს, ვინც ხალხის არჩევნას გმობს, ის დემოკრატიის მტერიაო. ასევე ახალი თაობის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატიას ეს სათაურით: რატომ აშენებენ რუსები გზებს საქართველოში? თუშეთში საავტომობილო გზას რუსული კომპანია აშენებს, სოფლების დართულოსა და ჩიღოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა შუპოს ვლად ნეფტ პროდუქტის წარმომადგენელი საქართველოში, ეს რუსული კომპანია. ასევე შეგვიძლია მეექვსე გვერდზე წავიკითხოთ შაქრის გაძვირებამ შესაძლოა საკონდიტრო პროდუქციაც გააძვიროსო. ადგილობრივი წარმოებლები სახელმწიფო ტენდერებში შეღავათების დაწესება ელოდებიან. ტრანსგენდერი და მისი მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ციხეში ერთად ისხდნენ, რომ ამ სათაურით მეშვიდე გვერდზე ნახავთ ასევე სტატიას ახალ თაობაში. დენის გაზის და წყლის კომპანიებმა მოქალაქეებს უსაფუძვლოდ 3 მილიონამდე ლარი დაარიცხესო. ამაზეც ვნახავთ, ასე ვთქვათ, სტატიას.
ესეთი იყო თაობაში. კი ბატონო, ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო გადაცემა თავისუფლების დილის დღევანდელი ეთერით. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კარგ დღეს გისურვებთ. შეგასწრებთ, რომ დილის ეთერს განაგძობს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად 11:00 წუთიდან. მანამდე კი ამოგიბურდული ახალი ამბები ჩემოგვიერთდება. შეგასწრებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radio tavisupleba.gr. ლაპარაკობს radio თავისუფლება.